phone.
Vreme sporta i razonode.
Ovu emisiju Radio Beograda 1 priprema i vodi Željko Stefanović.
Dobar dan, dragi prijatelji, ljubitelji sporta i dobrodošli u još jedno popodnevno druženje na programu Radio Beograda 1. Eto, prave zgode da poslušate i danas emisiju Vreme sporta i razonode, i ono što je nama posebno milo jesu one neke povratne reakcije. Baš malo čas naš producent Miloš Alimpivić pokazuje mi jednu od poruka gde nas je neko od naših poštovnih slušalaca pohvalio, Dejan mu ime recimo, sigurno, definitivno, i kaže da gde god se nalazi na plaži ili u garaži, svuda sluša Vreme sporta i razonode. E pa hvala, ta reakcija nam mnogo znači i hvala vam što nam se javljate na razne načine. Zajedno smo jači. I danas mnogo toga što će biti zanimljivo. Čuli ste od 18 časova ekskluzivni gost Vlade Divac, predsjednik Olimpijskog komiteta. Od 15 časova i 30 minuta pratit ćemo kombinovane prenose utakmice 21. kola Superlige u fudbalu, a između mnogo toga zanimljivog iz sveta kulture, našeg javnog života, dakle, zabeležili smo ili ćemo najaviti neke premijere, promocije, mnogo lepih dešavanja, i to sve po našem proverenom sistemu, sastanak bez dnevnog reda. Nikad se ne zna šta je sledeće, pa čak ni mi to ne znam. I naravno, Darko Milosavljević, pre zasluženog odlaska na odmor, još danas će odraditi svoju turu do 18 časova, premda vidim tu setu u očima, ali vratit će se on posle toga, i danas ćemo, dakle, imati dobar zvuk, bez sumnje. Malo će spomenuti Miloš Alimpijević, producent je emisije Vreme sporta i razonode, dečko koji obećava, i drago nam je da je tu. Katarina Epstein, pogledajte taj čarobni ospeh naše drage Kaće, vodi računa o dobroj muzici za sve generacije, i drago nam je da je tu, kao i mnogih prethodnih emisija do sada. I neka vam ovaj 9. april ostane upamćen isključivo po lepim stvarima. Dobar dan i dobro nam se pridružili. U ime svih pobranih pozdravljao urednik i voditelj emisije Vreme sporta i razonode, Željko Stefanović.
I opet proljeće i opet onaj isti mali grad. I opet golubovi sliču na moj rukav koji tad. A ispod jasena, momak i djevojka, na mjestu gdje smo nekad bili ti i ja. U ruci crno-bijela slika, a u tvojoj kosi cvijet. Uz rijeku pokraj mosta šeta meni nepoznati svijet. Samo se naježim kada se prisjetim i opet onu istu zimu osjetim. Samo se naježim kada se prisjetim, kada te vidim sa njim na ovaj dan. Ja prvi put sam te poljubio. Poljubio. Poludio od usana,
opet proljeće i opet onaj isti mali grad. I opet golubovi slijeću na moj rukav koji tad. A ispod jasena, momak i djevojka, na mjestu gdje smo nekad bili ti i ja. Samo se naježim kada se prisjetim, kada te vidim sa njim na ovaj dan. Ja prvi put sam te poljubio. Poljubio. A iz tog trena se zaljubio. Zaljubio.
Fudbalska Superliga Srbije na talasima Radio Beograda 1. Kombinovani prenosi i uključenje reportera sa utakmica fudbalskog prvenstva Srbije. Vreme fudbala, Radio Beograd 1.
E, tako je, pre desetak minuta trebalo je da su počele utakmice 21. kola Superlige Srbije u fudbalu. Prethodno, budući da nam je običaj da pratimo i mečeve nemačkog i engleskog fudbalskog šampionata, da kažemo da su Englezi u svom redovnom terminu 13:45 redovno za po jedan meč i danas imali susret, i to između Wolverhamptona i Evertona. Bili su bolji gosti i savladali domaćina 3:0. Dakle, Wolverhampton Everton 0:3, uz napomenu da je za domaću ekipu 76. minuta tek igrao naš Milijaš, dakle već je bilo rešeno pre njega. A što se tiče našeg prvenstva, igraju BSK Inđija, Jagodina Javor, Smederevo Metalac, Vojvodina Sloboda Sevojno i Borac Čačak, Hajduk Kula. Sutra u 14:30 sastaju se na Banjici Rad i OFK Beograd. Vrlo zanimljivo zvuči ovaj meč u najavi, kao i ostale dve utakmice, ili bar naredna. Spartak Partizan od 15:30, a od 18:00, kažem, favorit Crvena Zvezda dočekuje Fenjeraša na tabeli, ekipu Čukaričkog, što ne znači da neće ni tu biti dobrih poteza i lepih lucidnih rješenja, jer momci iz Sabanog Brda jednostavno nisu zaboravili da se igraju lopte, i to će, verujem, pokazati kada se najmanje očekuje, možda i sutra protiv Crvene Zvezde. Lider je Partizan, da bome, i on igra svoj meč od 15:30, a mi sada idemo u obilazak stadiona. Krećemo od Novog Sada. Vojvodina zaista pruža sjajne predstave i nalazi se onako tik iza Crvene Zvezde, diše za vratom, kako se to kaže. 3 boda, crveno-beli iz Novog Sada zaostaju za crveno-belima iz Beograda. Vojvodina, Sloboda Sevojno, dobar dan, želim kolegi Miroslavu Nešiću.
Dobar dan, pozdrav slušalcima prvog programa Radio Beograda. Vidjeli smo i prvu priliku na današnjoj utakmici, međutim Novosađani nisu poveli, bio je to centar šut sa desne strane. Najviše u skoku bio je Dejan Karan, sa 6-7 metara je šutirao, međutim lopta je završila preko gola gostujuće ekipe. 0-0 je, rekao, Vojvodina je imala i jednu polupriliku. Klimpl, odbrambeni fudbaler Slobode, se poigravao pred svojim šesnaestercem, izgubio loptu, Brane Ilić mu je oduzeo, međutim u naknadnom duelu Brane Ilić nije bio uspešan, nije prošao prema golu gostujuće ekipe, tako da je ta šansa propala. S druge strane, Sloboda nije imala ni jednu šansu, a možda je mala otežavajuća okolnost što je Edin Ademović, koji je već bio povređen, odnosno bilo je pitanje da li će danas igrati, posle svega dva minuta igre bio iza gola Vojvodine, žalio se na povredu, vratio se u igru i vidjet ćemo da li će nastaviti meč. Inače, utakmicu prati oko 1000-1500 gledalaca. Rekli ste već u najavi, Vojvodina treća, 47 bodova, 3 manje od Crvene zvezde, 6 manje od Partizana, ali Novosađani odlično igraju, 9 pobjeda i 1 nerešen rezultat ovog proleća. S druge strane, Sloboda ni jednu jedinu pobedu u nastavku sezone.
Kolega Rešiću, oni su stari znanci, toliko stari da ne znam da li se isplatilo fudbalerima Slobode Sjelina da idu do kuće uopšte.
Tako je, pa u proteklih 20 dana, evo ovo je treći meč ove dve ekipe, podsjetit ću i u polufinalu Kupa su igrali, u Lučanima je Vojvodina bila uspešnija 2-1, a u sredu 1-0, Kata je postigao gol u sedmom minutu u sredu i Vojvodina je tako u finalu, ima priliku da prvi put osvoji i Kup, a rekoh, znači Sloboda je dva puta poražena protiv ovog rivala, ali verovatno ovo će biti sasvim druga igra. Znači evo, već 11,5 minuta, nerešeno je 0-0.
Zahvaljujem, sada ćemo čuti i našeg kolegu Dejana Nikolića koji prati meč između BSK i Indije. Razlika u bodovima onako zvuči prilično impozantno, 9 bodova za BSK, ali Indija mora da uloži sva upotrebljiva oružja, ne bi li došlo do nekog boda i tekako dragocenog, što ne znači da BSK neće igrati najbolje što može. Dejane, dobar dan, veliki pozdrav.
Dobar dan, pozdrav svim našim slušalcima. 1-0 je za BSK iz Borče, dakle 14. minut igre je u toku. Pogodak je u 11. postigao Enver Alivodić posle lepe akcije domaćih i čini se neodlučne reakcije golmana Vladimira Vujasinovića, koji je pogrešio zajedno sa još jednim svojim odbrambenim igračem. Prikrao se Alivodić na ivici peterca i dakle iz tog drugog plana uspeo da ukliza, nekako srećno, spretno zahvati loptu koja je završila u donjem desnom uglu golmana gostiju, dakle Vujasinovića. Pre toga u trećem minutu gosti su preko Milana Davidove imali lepu priliku, ali je čuvar mreža domaćih Ljubo Kovačević dobro bio postavljen. Dakle, BSK, kao što reče Željko u uvodu, ima prvu meč loptu, rekli bismo, u borbi za opstanak, jer su Borčani trenutno 11. sa 22 boda i ukoliko zabeleže triumf, priključit će se tim ekipama u središnjem delu tabele. S druge strane, Indija u zaista više nego crnoj seriji, 8 uzastopnih poraza, 3 s kraja jeseni, 5 s početka fudbalskog proleća. Dakle, Indija je jedan od glavnih kandidata da uz Čukarički, koji je sigurno, dakle, član prve lige sledeće sezone, napusti društvo najboljih. Teren na Karaburmi je prividno dobar, ali mnogo, mnogo je peska na ovoj travnatoj podlozi. Znamo da je ovo igralište najopterećenije trenutno u Superligi, jer igraju ovde i OFK Beograd i BSK iz Borče. Znamo da su Borčani zbog lošeg terena igrali i na stadionu Čukaričkog protiv Jagodine i pobedili sa 1-0. Sunčano je, vetrovito, gledalaca malo, samo stotinak. Ja bih iskoristio, evo, da Željko, danas je jedan lep dan, kaže Zrako Čolić, na ovaj dan, pa da čestitamo svim onima koji su se na ovaj dan rodili nekih davnih godina, tako?
Tako je, lepa prilika, ovaj, hvala u ime svih tih.
A u svakom slučaju, da.
Da.
1-0 je za BSK iz Borče na stadionu OFK Beograda protiv Indije u 16. minutu.
Lepo, hvala Dejanu Nikoliću. Idemo sada do Jagodine. Pozdravljamo Dragana Markovića. On prati duel između Jagodine i Javora. Dobar dan, Dragane.
Dobar dan, nema golova. 15. minut završava u Jagodini. Vetrovito je na gradskom stadionu i sigurno će vetar dosta ometati igru i jedne i druge ekipe. Nije bilo ni prilika u proteklih 15 minuta. Igrali su uglavnom na sredini terena. Izgleda se ekipe onako ispituju ovako na početku. A karakteristika gostiju iz Ivanjice je da vrlo često igraju nerešeno, bez golova. Lepo je šutirao sada Beljić sa nekih 25-30 metara, ali siguran na golu je bio Supić. Dakle, Jagodina trenutno u napadu, inače do sada, da ponovim još jednom, nije bilo ni polušansi, uglavnom se igralo tu između 16-teraca, teren je idealan za igru, sjajno izgleda i tek sada se vidi da je rekonstrukcija terena urađena izvanredno. Ova utakmica je i biti ili ne biti za trenera Jagodine Miljojka Gošića, koji nije ostvario na početku ovog drugog dela prvenstva one rezultate koje očekuje i rukovodstvo i navijači Jagodine. Nema mnogo navijača, par stotina, uglavnom domaćih. Jagodina trenutno u napadu izvodi korner sa desne strane, da ispratimo i tu akciju. Međutim, ništa od svega toga, loše je šutirao Protić sa nekih desetak metara. Predlažem da se preselimo na neki drugi stadion, jer ovde se baš ništa zanimljivo ne događa.
E pa dobro, bit će bolje, nadamo se. Bitno da je lepo vreme, kogod je došao na fudbalske terene može da uživa u proleću ovog 9. aprila. 15 časova i 48 minuta, sjajna odbojkačka predstava u prvom meču finala play-offa za dame, susret između gradskih rivala Crvene zvezde i Vizure. Svi oni kojima je Vizura bilo otkrovenje ove sezone, sinoć su dobili apsolutno pokriće za sve to kako su razmišljali, jer videli smo neizvestnu utakmicu u kojoj su gošće iz Stočenog bunara veoma često vodile, no Zvezda je Zvezda, osvajač kupa, već dve godine unazad i osvajač duple kruna, nisu se dale mlade devojke u crveno-belim dresovima i na kraju se ovladala Vizuru sa 3-2. Sve u svemu sjajna partija, potvrđuje nam to i trener odbojkaškog kluba Vizura, gospodin Branislav Moro, koji uprkos porazu i tekako bio zadovoljan izdanjem svojih devojaka.
Za ono što je za mene bitno je da smo odigrali dobru utakmicu. Mislim da je odbojka dobila derbi. Znači, mislim da je to ono što je bilo možda i najbolje u ovom meču.
Evo i kapitena crveno-belih devojaka, sjajna je igračica Jelena Blagojević.
Ja se nadam našoj dobroj igri, jer stvarno kroz celu sezonu imali smo dosta jakih utakmica i mislim da smo prava ekipa i pravi kolektiv koji može da pokaže ono najbolji način.
Već u sredu, novi meč, ponovo domaćin Crvena zvezda, igra se na 3 pobede, dakle treći susret nam ne gine svakako u dvorani Vizure, ovaj drugi koji je pred nama je ponovo u dvorani Šumice. A mi idemo na stadion kraj stare železare u Smederevu i pratimo meč između Smedereva i Metalca iz Gornjeg Milanovca. Naš izveštač, kao i obično, iz drevnog grada na Dunavu je Radoje Glišić. Dobar dan, kolega Glišiću.
Dobar dan, Željko i slušalcima Radio Beograda. U toku je 17. minut utakmice, nema golova, 0-0. Smederevci su u periodu od 9. do 12. minuta stvorili čak 4 izgledne prilike, no ni jednom nisu uspeli da pogode cilj. Dva puta je Kovačević pokušao, isto toliko i Bojatović. Dva puta je i golman gostujućeg tima sjajno intervenisao, a jednom je lopta završila u gol autu, drugi put je udarac Kovačevića izblokiran. Lepa fudbalska predstava na predivnom terenu u Smederevu, zaista pravi travnati tepih, jedan od najljepših stadiona, ostalo ovde će se igrati i polufinale kupa, odnosno evropskog prvenstva za kadete 3., 6. i 9. maja.
Da, bili su uvaženi gosti iz inostranstva pre neki dan.
Jeste upravo tako, među njima i proslavljeni ime Crvene zvezde Miodrag Belodević i zaista je više nego oduševljen uslovima koje Smederevci nude. U ostalom, kada je bilo prijavljivanje za licenciranje klubova, Smederevci su među prvima dobivali licence, jer je infrastruktura na evropskom nivou, bar kad su u pitanju slačionice, teren i ostalo, nedostaju reflektori i da bude stadion pokriven, pa da igramo možda i Ligu šampiona.
Da.
No, šala na stranu. 17. evo sada 18. minut, nema golova, oko 1000 gledalaca okupilo se danas na stadionu kraj stare železare. Sunčano, lepo vreme, doduše i vetar pomalo duva, ali se to na terenu ne osjeća, teren je baš onaj pravi futbalski, tako da ne smeta futbalerima. Evo Živković po levoj strani ima slobodnog Atanackovića, dobar podor Atanackovića i još bolja intervencija futbalera sa brojem 16 Branislava Bajića. Prilika za kontranapad, Svojić je sada u ulozi futbalera koji želi da organizuje kontranapad, bivši Požarevljanin, no pokazuje pomoćni arbitar da je Svojić bio u nedozvoljenoj poziciji, pa će to biti slobodan udarac za fudbalere iz, kako rekao se, Zrenjaninog grada, Despota Đurđa. Evo i sastava timova za Smederevo: Ranković, Ivan Milosavljević, Atanacković, Ognjanović, Brković, Stanić, Živković, Kovačević, Marko Milosavljević, Bojatović i Ćeran. Za Metalac nastupaju Bogunović, Adamović, Antić, Otašević, Bajić, Svojić, Lukić, Petar Pavlović, Betelingar, Predrag Pavlović i Stošković. Glavni arbitar je Novica Anđelgovski iz Kačareva, pomože mu Nikola Tomičić iz Banatskih Karlovaca i Dejan Potočan iz Vršca. Četvrti arbitar je Dejan Santrač iz Pavlića. Još jedan napad Ćerana, ovog puta kapitan Otašević je vratio do Bogunovića, ona je u bekovskom stilu izbacio loptu za centar igrališta, koja ponovo pripada fudbalerima Smedereva. Pokušaj Varke Ćerana nije uspeo jer je Kovačević, odnosno Bojatović, bio neoprezan, nije očekivao ovakav potez, pa je lopta došla do fudbalera Metalca.
20 minuta, 0-0. Hvala lepo, učinili mi se da je neko od naših kolega još pre minut dva htio da se uključi, pa evo da čujemo.
Jeste, gol u Novom Sadu, Sloboda vodi sa 1-0. Gol je postigao Radan Šunjevarić, bila je to odlična akcija gostiju. Šunjevarić je dobio loptu iza leđa odbrambenih fudbalera Vojvodine po sredini gola Novosađana, krenuo nekoliko koraka, Željko Brkić mu je krenuo u susret, a Šunjevarić elegantno i lagano plasirao loptu ispod golmana Vojvodine. Lopta je jedva prešla gol crtu, ali dovoljno da Sloboda povede sa 1-0. Tako se još jednom potvrdilo ono staro fudbalsko pravilo: kada ne iskoristiš priliku, uglavnom dobiješ gol. U prethodnom napadu, naime, Vojvodina je imala priliku da povede se 1-0. Odlična je brana Ilić prodro po desnoj strani, centrirao. Na daljoj stativi bio je Aleksandar Kataj i tako mlako uputio loptu prema golmanu Darku Božoviću da se moglo pomisliti kao da je on odbrambeni fudbaler Slobode, a ne napadač Vojvodine. Znači, 22. minut, ističe 1-0 za Slobodu.
Boga mi, Radan Šunjevarić je bio jedan od boljih u redovima ekipe Sloboda Sevojno i u onom revanš susretu u Novom Sadu pre nekoliko dana, i ovoga puta očigledno i efikasan. A sada na kratko samo da skoknemo do Niša. Znate već da se čuveni stadion Čair apsolutno rekonstruiše, kaže da je sada onako tužno pogledati to zdanje koje pamtimo i po sjajnim predstavama velikih asova na međunarodnoj sceni, u kupu UEFA, i mnogo toga se odigralo i dešavalo na Čairu. No, ono što je lepo u celoj priči je da će Čair bljesnuti, da će izgledati fantastično, da će biti pravi evropski stadion. Ministar u Vladi Republike Srbije Oliver Dulić bio je u času kada je otvoren, od kada su otvoreni radovi na novom stadionu Čair, i evo da čujemo šta je rekao tom prilikom.
Radnički je bio onako ekipa za zaista respekt. Ja sam navio za Spartak Subotički i uvek sam navio protiv Radničku kada je dolazio u Suboticu, ali moram da kažem da je to uvek bio fudbalski klub o koga smo se svi plašili. Predstavljao je silu u staroj Jugoslaviji. Ne postoji ni jedan razlog da to ne bude i u budućnosti. Zato je naravno potrebna infrastruktura. Mislim da smo na ovaj način obezbedili. Ovo će biti najlepši stadion u Srbiji, biće svako novo, biće izgrađen prema neverovatno visokim standardima. Podrazumevaće da će svi oni faktori i bezbednosti i sigurnosti i zadovoljstva za gledaoce biti tu. Još samo sada da podignemo i fudbalski klub i da vratimo ljude na tribine. To je svako zadatak vas, Nišlija.
Na kratko i o sjajnoj sezoni košarkašica Partizana. Od kako je Marina Majković preuzela dirigentsku palicu, zaista igraju sjajno. Prošle godine jedan trofej, ove godine još jedan, uz napomenu da igraju i o regionalnoj ligi, ali nešto više o tome malo docnije. Čujemo razmišljenja Marine Majković u finišu ove sezone, koja je takođe bila i tekako uspešna i već je donela crno-belim devojkama povratak navijača, što je, čini mi se, najbitnije, ali i jedan zlata vredan trofej. Marina Majković:
Raduju me komentari onako ljudi sa strane sad kad je prošlo nekoliko dana, da je to pre svega bila sjajna košarkaška predstava, nešto što je vredelo pogledati uopšte kad je košarka u pitanju. Naravno da je lep osjećaj dodati još jedan pehar u sportsko društvo Partizan.
Podsjetit ću samo na neslovan završetak regionalne lige kada košarkašice Partizana nisu želile da odu u Šibenik i da tamo igraju mečeve protiv favorizovane ekipe. Naravno, ne zbog toga što imaju nešto protiv Šibenika, a u ostalom i sam finale je završen sramno, odnosno bez borbe, tako da je Šibenik ni kriv ni dužan ili možda nekom zaslugom drugih ljudi postao prvak. Regionalna liga sad ili mnogo važnije u budućnosti, kako je mišljenje Marine Maljković?
Partizan kao inicijator te cele priče i nove lige za sledeću sezonu, da ne krijemo sa željom da ta liga bude vođena iz Beograda, iz našeg glavnog grada, mi smo sazvali sastanak na koji su svi ljudi došli. Postoji velika želja da se napravi jedna ozbiljna ženska liga. Mi već imamo sigurnih 11 klubova i 3 kluba će se odrediti u nekom narednom periodu. Tako da 15. maja je neki datum kada će se mnogo više znati o toj ligi.
Ljubimica navijača Partizana, zaista atraktivna Milica Dabović, gotovo na svakoj utakmici postiže bar 15-16 pogodaka i pleni srce ljubitelja košarke, no nekako najbolji učinak ipak ima Dajana Butulija, pa ćemo čuti šta ona kaže o godišnjoj sezoni.
Naravno da bi volile da odbranimo titulu, ali mislim da nam je osvajanje ovog kupa donelo dodatnu snagu i energiju u ekipu, ali naravno da moramo mnogo bolje da radimo i da ispravljamo neke greške da bi uspeli da pobedimo.
Lepo, eto koliko pravi trener zaista vredi, dokazala je i Marina Maljković, mislim da već svi znate da je u ostalom ćerka Božidara Maljkovića, premda Marina kao mlad stručnjak ne voli mnogo to da ističe, u ostalom iskazala se rezultatima, a ne time što je ćerka slavnog oca, šta više mislim da i otac može itekako da bude ponosan na svoj podmladak, odnosno na svoju ćerku Marinu Maljković. Idemo do meča BSK Inđija, Dejan Nikolić je tamo.
1-0 i dalje za BSK golom od 11. minuta koje je postigao Enver Alivodić. Mogao je domaćin da pitanje pobednika reši praktično samo 2 minuta i od tih 60 sekundi oba puta u šansi bio je Babić. Prvi put posle akcije Krstića Babić je zaista kao na tacni dobio loptu u kaznenom prostoru Inđije i poluiskosa sa desne strane sa nekih 10 metara šutirao, ali podbo je tu loptu, kako se to fudbalski kaže, više nego što je trebalo i ona je otišla iznad prečke. Dakle, samo minut kasnije sa ivice kaznenih prostora Babić je šutirao zaista mnogo, mnogo bolje, ali je golman gostiju Vladimir Vojasinović pravom paradom tu loptu uspeo da ukroti, da izbiju polje i tako spreči da zatrese mrežu. Dakle, 1-0 je za BSK, Inđija se, čini mi se, lagano oslobađa pritiska u posljednjih nekoliko minuta. BSK je sigurno zadovoljan ovim vojstvom. Vidjet ćemo da li kakav odgovor ima trener gostiju Zoran Janković. Ponovit ću da je Inđija u teškoj situaciji, pri dnu je tabele, jedan od drugog kandidata za ispadanje uz Čukarički. Inđija u seriji od ligaških poraza i sigurno je da negde taj crni niz mora da se prekine. Da li će to biti na stadionu na Karabormi, vidjet ćemo za 60 minuta kada se ova utakmica završi. 1-0 je za BSK, BSK je ponovit ću imao prilike, Inđija polako se oslobađa pritiska i vidjet ćemo šta će nam doneti posljednjih 15 minuta prvog poluvremena, uz napomenu da sudi za sada neprimetno, znači vrlo dobro, Darko Bogdanović iz Kraljeva.
Nema pogodaka u Čačku na meču između Borca i Kulskog Hajduka. U Bundesligi za sada samo 2 pogodka, jedan na meču Freiburg-Hoffenheim gde vodi domaća ekipa i u Nürnbergu Bayern kao gost vodi sa 1-0. Idemo do Jagodine, nije baš bio zadovoljen kolega Marković kada se prošli put uključio onim što gleda na terenu u okviru meča između Jagodine i Javora. Kako je sad?
Pa Jagodina je u proteklih nekoliko minuta imala samo jednu priliku preko Stojanovića, ali golman Supić je odlično intervenisao i to je bilo jedino što je vredelo zabeležiti u proteklih 30 minuta koliko se igra utakmica na gradskom stadionu u Jagodini. Inače, da podsjetimo, dok se čeka da se izvede slobodan udarac na sredini terena za domaću ekipu, da Jagodina ima 24 boda, da se nalazi u sredini tabele na devetoj poziciji, odmah iza nje je Javor sa bodom manje i ovo je dakle duel dve ekipe koje su, možemo reći, obezbedile opstanak i upravo zbog toga, po svemu sudeći, i igraju ovako miroljubivo na gradskom stadionu u Jagodini. Nema dakle lepih akcija, nema kreativnosti, nema agresivnosti, ne možemo da kažemo da je utakmica loša, ali nema onoga zbog čega dolazimo na stadione, nema golova i nema lepih poteza. Toliko za sada, još uvijek je 0-0 u Jagodini.
Zahvaljujem, sada ćemo se odšunjati do meča između Vojvodine i ekipe Sloboda Sevojno. Šunjeverić je naime doveo goste u vođstvo. Napada li Vojvodina ili u kom smeru ide utakmica, kolega Nešić?
Akcije se uglavnom odvijaju na sredini terena, inače rezultat je onaj od pre 10 minuta, znači 1-0 za gostujuću ekipu. Vojvodina nije stekla neku inicijativu kako se to moglo očekivati, a i zanimljiva slika kada su treneri u pitanju od početka utakmice. Gostujući trener Ljubiša Stamenković je stalno u onom prostoru određenom za trenere ispred klupe sa rezervnim igračima i šeta, maltene što ne uđe u teren, učestvuje sa svojim igračima u igri. S druge strane, od kad je Vojvodina primila gol, Zoran Milinković je se smirio, seo na klupu, evo sad u ovom trenucima je ustao i šeta ispred onog dela gde su rezervni fudbaleri Vojvodine. Nekako je sve mirno na terenu, vidjet ćemo kako će se utakmica dalje odvijati. Vojvodina je imala neku inicijativu, imala i neku polušansu, ali to sve nije ličilo da će se ozbiljnije, da će ozbiljnije biti ugrožen gol gostujuće ekipe. S druge strane, Sloboda je imala jedan jedini ozbiljan napad i iz njega je Šunjevarić postigao pogodak, tako da na početku 32. minuta Sloboda vodi protiv Vojvodine 1-0.
Zahvaljujem. U emisiji Vreme sporta i razonode danas ćemo predstaviti dva osvajača duple krune kada je u pitanju rukomet, jednog u ženskoj, jednog u muškoj konkurenciji. Evo priče o muškom rukometnom klubu Kolubara koji doživljava zlatne dane u posljednjih nekoliko sezona. U ostalom, predstavljali su nas i na međunarodnoj sceni, bili uspešni i tekako, pa je sa nekim svojim sagovornicima, a ima ih više, iz ovog zaista uspešnog kluba iz Lazarevca razgovarao naš kolega Tomislav Sandrić.
Sloboda Milošević je predsjednik Skupštine rukometnog kluba Kolubara. Gospodine Miloševiću, kako je biti na čelu Skupštine jednog ovako uspešnog kluba?
Vrlo teško je u ovo današnje vrijeme, bez parice i svega, vrlo je teško biti na čelu Skupštine, a još teže predsjedniku kluba.
Ali sigurno da se snalazite na najbolji mogući način.
Pa trudimo se da prevaziđamo i ovu krizu i sve i nekako se borimo.
Ali lepo je biti šampion?
Svakako, svakako da je lepo.
Koliko se voli rukometni klub u vašem gradu?
Prilično. Najuspešniji smo sportski kolektiv, tako da trudimo se i poštuju nas i vole nas i tako.
Vladimir Dragićević je šef stručnog štaba Kolubare. Gospodin Dragićeviću, sigurno da je lepo biti na čelu jedne šampionske ekipe kakav je vaš rukometni klub.
Pa naravno, mi smo prošle godine imali cilj da osvojimo duplu krunu, to smo i uradili. Imali smo zapažene uspehe u Evropi, tako da smo zadovoljni prošlom sezonom. Naravno, i ova sezona je ništa manje neuspešna nego prethodne.
Ono što nije dobro jeste odliv igrača, međutim, vi imate dobru školu, možda treba sačekati da dođu novi šampioni.
Pa naravno, prošle godine je bilo dosta ulaganja u rukometni klub Kolubara, tako da je bilo dosta i reprezentativaca, ne samo Srbije, nego i Crne Gore i igrači iz Hrvatske. Ove godine smo se oslonili na sopstveni kadar, imamo samo dva igrača van Lazarevca, ali to beležimo dobre rezultate, trenutno smo treći na tabeli i plasirali smo se na završnicu Kupa države.
Vaša ekipa u budućnosti?
Očekujem da uz ovaj zakon o sportu bude stabilno finansiranje ne samo za rukometni klub Kolubara, nego za ceo rukomet uopšte i nadamo se da ćemo uz dobre rezultate praviti i igrače za, ne samo za rukometni klub Kolubara, nego i za našu reprezentaciju.
Dušan Enadić je kapitan Kolubare. Evo, čuli smo predsjednika Skupštine, čuli smo trenera. Da čujemo i tebe. Kako je biti kapitan šampionskoj ekipi?
Sama reč kad kažete šampionska ekipa i osvajaš duple krune, to mnogo znači. Biti kapiten jedne takve ekipe je izuzetna čast. A pogotovo što sam ja momak koji je potekao i rođen u Lazarevcu, i kada imate u rodnom gradu jednog osvajača duple krune, to je zaista, zaista veliki uspeh i velika čast.
Vreme ide dalje, tvoja karijera?
Pa, moja karijera će se najverovatnije za godinu ili dve završiti u Lazarevcu. Ja sam već, ono što se kaže, sportista amater, jer sam u radnom odnosu, i što se tiče treninga i utakmica, to je ono koliko se stigne. Ja sam Dušan Nenadić, kapiten rukometnog kluba Kolubara, i mi u rukometnom klubu Kolubara slušamo Vreme sporta i Razonode.
Promjena rezultata u Freiburgu na meču Bundeslige. Sada je nerešeno 1-1 u susretu Freiburg-Hoffenheim, uz napomenu da domaći igrači nastavak meča igraju sa fudbalerom manje. Idemo na meč BSK Inđija, Dejan Nikolić.
2-0 je za BSK protiv Inđije, 37. minut igre u toku. Drugi pogodak za domaće postigao Marko Bošković u 34. minutu. Slično kao i u 11. kada je Alivodić zatresao mrežu gostiju, opet je pogrešio golman Inđije, Vladimir Vujasinović. Bošković je skoro sa istog mesta, ali sa suprotne strane, sa iste udaljenosti, preciznije rečeno, šutirao negde s ivice peterca. Imao je u naručju Vladimir Vujasinović tu loptu, ona mu se nekako izmigoljila i završila iza gol linije. Dakle, BSK je poveo sa 2-0 i čini mi se da je ovde priča, kada je reč o pobedniku ovog susreta, možda već i privedena kraju, jer je teško da će Inđijci imati i snage i znanja da ovaj susret preokrenu, tim pre što Borčani zaista igraju vrlo, vrlo dobro, igraju organizovano, imali su dva postignuta gola i još dve dobre prilike, gosti samo jednu preko Davidova pri rezultatu 0-0 u trećem minutu. I dakle, vidjet ćemo u kom smeru će otići ovaj susret, jer ukoliko Inđija do kraja prvog poluvremena ne smanji rezultat, onda će verovatno i domaćin, kao što rekoh, biti već na više od pola pređenog puta ka trijumfu, koji vodi u sigurnu luku spasa, dok gosti bi u tom slučaju, ako zabeleže i deveti uzastopni poraz, bili zaista u vrlo, vrlo teškoj situaciji. 38. minut igre je u toku, dakle, ponovit ću, pred oko stotinak gledalaca na stadionu Karabur, mi BSK ponovo napada, evo sada ponovo šanse za domaće, centar šut, ukazani prostor, udarac Ali posle šuta Milana Jovanovića, lopta odlazi u korner i biće to treći udarac iz ugla za domaće. Dakle, ponovo pritisak Borčana, koji praktično koriste svaku ukazanu šansu, svaki kik s gostiju, da stignu do kaznenog prostora, a onda su vrlo, vrlo opasni, jer rekao bih pre da su Inđijci zaista i slabi u odbrani. Inđije je primila sa ova dva ukupno 35 pogodaka za sada. Korner je izveden, ponovo greška gostiju, ali tu grešku golmana Vujasinovića nisu iskoristili domaći futboleri. Okliznao se jedan igrač u svetlo-plavoj opremi, pao je i nije uspio, bio je to Žarković, najbolje da zahvati loptu. Dakle, u finišu smo u prvog poluvremena na stadionu na Karaburmi, golovima Alivodića u 11. i Bošković u 34. minutu. BSK ima sigurno vojstvo protiv Inđije od 2-0.
U Čačku na stadionu Kraj Morave nema pogodaka u duelu između Borca i Hajduka iz Kule. Nije ih bilo ni u Smederevu kraj Dunava, gde igraju Smederevci i njihovi gosti iz Gornjeg Bilanovca. Ima li bar nekog nagoveštaja da će se tresti mreže, kolega Glišiću?
Ima nagoveštaja, ali nažalost još uvijek je bez završnice. Bogunović je dva puta odlično intervenisao. U ostalim situacijama Smederevci nisu bili precizni, posebno Bojatović i jednom Kovačević, a evo pre nekoliko trenutaka i Stanić, kada je povratno loptu posle akcije Bojatovića i Čerana zahvatio i uputio Nebu pod obake, tamo gde se nalaze najvatrenije pristalice Ultrasemendrije i Despota. Napad gostu je jedan od retkih zaustavljen, Stani sada predvodi napad, faulirani, da li će to biti prvi žuti karton na utakmici za fudbalera sa brojem 10 u redovima gostujućeg tima Predraga Pavlovića, vidjet ćemo. U svakom slučaju igralo se do sada fer i korektno, ali u punom naletu bio je Marko Milosavljević, ovaj ga je rvački zahvatio i prva odluka Novića Ljubkovskog iz Kačara, koji nije potežan posao, ali je to u feri korektnoj igri, morao je da sada pokaže javnu opomenu. Smedreci su imali više od igre, stvorili su i 4 povoljne prilike. Kovačević je u 9. i 10. minutu bio u situaciji da savlada golmana Bogunovića, potom u sledećim trenucima i Bojatović, ali je uspešno intervenisala odbrana gostujućeg tima, da bi tek u 25. minutu Beto Lingar pokušao glavom sa nekih 8 metara, no i njegov udarac nije bio precizan, završio iznad prečke golmana Rankovića. Sve u svemu, zanimljiva fudbalska predstava, nedostaju golovi, pa da utisak bude kompletan. 39. minut, 0-0.
Mizdongard Betolingar, eto ni njega neće pogodak, no evo da kažemo ljubiteljima tenisa da prvi polufinalni susret WTA turnira u Charlestonu večeras počinje u 19 časova i njemu snage odmeravaju Jelena Janković i Karolina Voznjacki. U drugom susretu ne bi trebalo da bude nekih dilema po pitanju pobednika, jer je kineskinja Peng veliki favorit u odnosu na ruskinju Vesninu, no dobro, tenis je tu da donosi ponekad i neočekivane rezultate. Dakle, Voznjacki Janković, a potom iza toga predviđeno je oko 20 časova i 30 minuta, ali ko zna koliko će potreti prvi meč, pa onda, dakle, Peng i Vesnina. Idemo da čujemo Miroslava Nečića ili, ne znam, gde se to već čuje buka, izvolite.
1-1, upravo iz Novog Sada. Nikola Lazetić je izjednačio, sjajan šut Nikola Lazetića sa ivice 16-terca. Darko Božović, golman gostujuće ekipe, se bacio koliko god je mogao, ali zaista nije mogao da odbrani taj šut. Lopta završila u njegovom levom uglu. Od našeg poslednjeg javljanja Vojvodina je preuzela inicijativu i u poslednjih 7-8 minuta izvela je čak 4 kornera, a evo sada su postigli Novosađani i pogodak. Bila je to lepa akcija po levoj strani, centar šut na ivicu 16-terca, tamo se našao Nikola Lazetić, lepo se oslobodio jednog protivničkog fudbalera, a zatim efektnim šutem izjednačio. Inače, Vojvodina je mogla da izjednači i u 35. minutu. Aleksandar Kataj je bio na ivici 16-terca, šutirao je, to je sve izgledalo veoma opasno jer je lopta završila u daljem uglu, znači u levom uglu golmana gostujuće ekipe. Međutim, nisam stekao utisak da je Kataj šutirao u gol, međutim, više verujem da je želeo da centrira. U svakom slučaju, lopta je za 10 cm proletela pored gostujućeg gola. U svakom slučaju, u 42. minutu 1-1 u Novom Sadu.
Tri pogotka već na startu ovog kola Premier lige. Berbatov je doveo u vojstvo na asistenciju Nanija, Manchester United u vojstvo protiv Fulama. Manchester United Fulam 1-0, Sunderland West Bromwich 1-0 i Tottenham Stoke 1-0. Na ostala tri susreta nema golova. Idemo da čujemo Dejana Nikolića.
U finišu smo prvog poluvremena na stadionu na Karabormi, 44. minut igra u toku, BSK golovima Alivodića od 11. i Boškovića u 34. minutu, dakle, vodi sa 2-0, imala Inđija sad jednu polu priliku, dobar slobodan udarac sa nekih 17-18 metara, dobro mesto za izvođenje, ali ne i najbolji upućena lopta ka golu, jer je lopta na putu ka golmanu domaćih Kovačeviću, neko ga zahvatila u glavu i praktično nije ni stigla da ugrozi mrežu domaćih. Dakle, BSK ima sigurno vojstvo. Inđija pokušava na momente da se trgne, da se oslobodi pritiska domaćih. Uspevaju gosti u tome, prividno se igra na sredini terena, ali svaki put kada BSK uspe da priđe do golmana Vujasinovića, onda se praktično i stvara prilika. Ponovit ću da je Vujasinović, pa možemo reći, su krivac za oba primljena gola. I u 11. minutu kod pogotka Alivodića, u 34. kada je Boško zatresao mrežu, dakle u oba navrata Vujasinović je morao bolje da reaguje, jer je imao, rekli bismo, situaciju s koje nije morao da prima golove. U finišu smo prvog poluvremena, dakle još nekoliko desetina sekundi, 20 tačnije do isteka 45. minuta, napada sada BSK po desnoj strani, ponovo se plete, slobodno možemo reći, mreža oko odbrane gostiju. Evo sada lopte na desnoj strani, uz desnu od liniju, pa je već na ivici kaznenog prostora, može da se prođe, da se šutira, jedan drugi zamah, sada udarac ka golu gostiju i bit će od svega gol out. Dakle, prekombinovali su domaći fudbaleri, po sistemu ja ću, ti ćeš, na kraju Miljković je nekako uspeo tu loptu da zahvati, ali nedovoljno precizno i nedovoljno dobro, jer je ona završila u gol autu. Dakle, još minut nadoknade vremena najviše na stadionu na Karaburmi. Rekao sam da vetra ima, istina ne toliko snažno koliko ume da bude jak na Karaburmi. Brsk vodi sa 2-0 i Brsk i dalje napada. Opet centrašut u kazneni prostor. Fudbaleri Inđije malo nesigurni u reakciji, ipak iznose nekako loptu na 20 metara od svog gola. Hoće li uspjeti da organizuju i poslednji napad? Lopta je već na centru i evo sada lepog prodora po desnoj strani. Evo sada već šanse da gosti nešto više učine, međutim neoprezan je bio Srđan Dimitrov. Lopta je otišla u aut, ali ponovo pripada gostima. Hoće li gosti nekako uspjeti da centriraju kazneni prostor Brska? Neće. Sudija Darko Bogdanović iz Kraljeva gleda na časovnik, oglašava se i u ovom trenutku završeno prvo poluvreme. Dakle, golovi Alivodića i Boškovića. Brsk ima sigurno vojstvo i rekli bismo Brsk ima sigurnu igru protiv Indije za verovatno nova tri boda ključna. Rekli bismo tri boda u borbi za opstanak. Brsk Indija za sada posle prvog poluvremena 2-0.
Dene, dugo nismo imali prilike da čujemo onu čuvenu novinarsku floskulu sa vetrovite Karaburme. Kada ste ranije išli, ili je bio vetar, ili je bio sneg, ili je bilo sunce, evo najzad vetrovita Karaburma.
Najzad, ali naša pozicija reporterska je mnogo bolja nego što je bila desetina godina pre ovoga, tako da smo malo i zaštićeni, ali dobro. April u Beogradu je zaista specifičan, tako da ni vetar ne duva. Onako kako može.
Tako je, da vidimo kako je u Jagodini duva ili neki novi vetrovi, bar kada je u pitanju prikazane igre na terenu. Dragan Marković.
Vetar je duvao i oduvao prvo poluvreme, brzo ćemo ga zaboraviti. Evo, fudbaleri jedne i druge ekipe upravo idu u slačionice. Dakle, 0-0 posle prvih 45 minuta, ništa nismo videli i ništa nećemo zabeležiti iz prvog dela utakmice. Očekujemo da novih 45 minuta donese bolju igru i jedne i druge ekipe i bar da vidimo neki gol. Inače, bilo je par pokušaja, ali, kažem, sve je to ostalo bez rezultata. I Željko, ako imamo vremena, samo da kažem da u Jagodini 7. i 8. maja igra finalni turnir rukometnog kupa Srbije za žene i juče su izučeni parovi. Na Isa Zaječar igraju u polufinalu i Nopal Jagodina. Pobednici će igrati u finalu 8. maja u Jagodini. Eto, to je jedna informacija, vez za ljubitelje ženskog rukometa.
Da, boga mi, bit će tu dobrih susreta i tekako.
Prenosit će i televizija, nadam se da neće biti loše.
Da, hvala najljepše, Dragane. Dakle, eto, tako je u Jagodini završen prvi deo igre. Mi ćemo skoknuti do Novog Sada, gde su se malo dlanovi više čuli u finišu prvog dela igre. Miroslav Nešić.
Očekujemo da svakog trenutka Dejan Filipović označi kraj prvog poluvremena. Igra se 2 minuta sudijske nadoknade, nema promene rezultata, 1-1. Prvi pogodak postigao je Šunjevarić u 19. minutu, tada su gosti poveli sa 1-0, evo sada ovog trenutka i kraj prvog dela igre, a u finišu u 41. minutu Lazetić je izjednačio. Vojvodina je bila nadmoćnija u poslednjih 15. minuta i zaista je ovaj rezultat pravedan jer je svak svoje šanse iskoristio. A sada vidimo i Ljubišu Stamenkovića, trenera gostujuće ekipe, kada su svi fudbaleri krenuli prema slačionici, on je ušao u teren i negoduje kod sudijske trojke. Čujete i ove zvižduke gledalaca, ali nije bilo tu nikakvih nemilih scena, to je eto već uobičajeno kada je reč o gostujućim ekipama. Znači, posle prvih 45 minuta Vojvodina Sloboda nerešeno 1-1.
Zahvaljujem. Da li gotovo u Smederevu? Pitam kolegu Radoja Glišića i on će nam odgovoriti za koji trenutak, a ja sam odložio taj čin kako bih vam saopštio rezultate poluvremena utakmica Bundeslige. Freiburg Hoffenheim 1-2, Hamburger Dortmund 1-0, Hannover Mainz 1-0, Nürnberg Bayern 0-1 i Schalke Wolfsburg jedina utakmica bez pogodaka 0-0. Nemci su po tradiciji efikasniji u drugom delu igre, pa očekujemo da će biti pogodaka. Kakva je situacija na engleskim fudbalskim terenima? Manchester i dalje vodi protiv Fulama 1-0, Sunderland West Bromwich 1-0. Tottenham je povećao svoje vodstvo protiv Stoka na 2-0, isto je ovoga časa učinio i Bolton. Bolton West Ham 2-0. Nema pogodaka na mečevima Blackburn Birmingham i Chelsea Wigan. Evo, dakle, Radoja Glišića, da čujemo da li završen prvi deo igre.
Jeste, upravo
igrači su krenuli ka slačionicama, sudija Novica Djelkovski iz Kačareva pokazuje samo jedan žuti karton i to Predragu Pavloviću. U svakom slučaju fer i korektna utakmica u kojoj su Medvedci imali više od igre, više i prilika, više šansi, ali su mreže ostale netaknute. Posle prvog poluvremena Smederov Metalac 0-0.
Zahvaljujem, evo bacamo jedan pogled i na ono što se dešava u Čačku na meču između Borca i Hajduka. Završen je prvi deo igre, Borac Hajduk Kula 0-0. Ostalom, hajde da pogledamo i rezultate svih poluvremena. BSK Borča Inđija 2-0, Bora Čačak Hajduk Kula 0-0. Jagodina, Habit Farm, Javor 0-0, Smederevo Metalac, Gornji Milanovac 0-0 i Vojvodina, Sloboda, Sevojno 1-1. Budite uz emisiju Vreme sporta i razonode posle bloka ekonomsko-propagandnih poruka i jedne lepe pesme. Evo nas ponovo sa nekim sportskim i ostalim pričama koje život čine tako lepim.
Eko. Atmosfera je uzavrela i sastav Zvezdinog tima za novi prepaid derbi je 200 dinara kredita, 200 minuta razgovora, 200 poruka, razgovor sa tri prijatelja za 0 dinara po minutu, dopisivanje sa tri prijatelja za 1 dinar. Brojna iznenađenja od Zvezde.
Aktiviraj Zvezda prepaid broj i podrži svoj omiljeni klub. Budi deo Zvezde. MTS. Imate prijatelje.
Mali hrskavi zalogaj, od sada sa novim ukusom lešnika. Njamb, banini!
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac, 034-330-200.
Svaki dan.
Njam! Od sada sa novim ukusom lešnika. Banini!
Eko. Sportski spomenar.
Na svetskom prvenstvu nikad nisam pala ispod 10. mesta. Samo sam jedno bila 9. Inače sam bila obično 5. 6. I tako jedno druga.
Gošća šahistkinja Vera Nedeljković. Nedelja, 10. april od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Dobar dan! Pozdravlja vas karavan!
Svakog radnog dana budite slušalac karavana.
Dobar dan, ja sam Malcolm Bridger, musician and singer. My biggest love is Fulham Football Club and Radio Belgrade Channel 1. I emisija Vreme sporta i razonode.
Or someone I know explosive.
there singing the same tune, and I know that you won't fade away. Your passion sets you free. It's our destiny to be out there on the floor. Explosive energy taking hold of me. The magic bond remains so strong. Pump up the beat. Come and sail with me to dreamland and beyond the clouds above. We can sail the seas to dreamland and beyond. All this energy and magic keeps me strong.
Ja sam Sara Savović-Macić.
Ja sam Ksenija Janićijević.
Ja sam Miloš Lukić.
Ja sam Jovanka Milošević.
Ja sam Mirjana Stanojević.
Ja sam Lukić Nenad.
Mi smo članovi karate kluba Vašide, a vi slušate Vreme sporta i razonade.
Jupi! Odlično!
Jupi du!
Utakmica Engleske premier lige, Stoke je smanjio vodstvo Tottenhima, Tottenham Stoke u ovom času 2-1. 16:28, podsjetit ću, dragi slušalci, da je od 18 časova naš gost u studiju Radio Beograda 1, Vlade Divac, predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije. Sada ćemo čuti također još jednog vrhunskog sportistu, našu veliku nadu kada su u pitanju svetska takmičenja u plivanju. U pitanju je naravno Milorad Čavić, sa njim je razgovarala koleginica Snežana Pantović.
Naš uvek dragi sagovornik, naš najbolji plivač, gospodin Milorad Čavić. Milorade, evo stigli ste u Srbiju. Prvo ćemo vas pitati da li ste uspeli da regulišete svoju zdravstvenu situaciju, kako se sada osjećate?
Priječo, snažno se osjećam, trenizi idu fenomenalno. Prošle nedelje sam prvi put testirao svoju brzinu na 100 delfini i čak sam ja bio iznenađen svojim vremenom. Neću da saopštim koje je to vreme bilo. Bitno je samo da dokažem da sam redan to vreme dovenu, ali za sada se izgleda jako pozitivno. Dalje, znači, ima tu mnogo posla, mislim, ono, kičma dobro drži za sad. Još uvek bi mogao da poveća, znači, ono, pokretnost, znači, mobilnost tog lumbarnog dela. Stručnjaci i doktori, mislim, veruju po prošlosti, znači, da će mi trebati punih godina dana da se to opusti i da bude kao nekad.
Ova godina je izuzetno važna, ne samo za vas, već i za sve naše sportiste, pa čini se sve sportiste na planeti, jer slede pripreme za ono što je svima vama negde cilj, a to su sledeće godine Olimpijske igre. Međutim, već ove godine vas čeka još jedno jako veliko takmičenje, to je svetsko prvenstvo u Šangaju. Pripremaćete se prvi put za jedno veliko takmičenje kod kuće, dakle, radit ćete u Srbiji. I to je jedan projekat koji je podržala, pretpostavljam, na vaše veliko zadovoljstvo i država.
Jeste, mnogo će mi značiti što ćemo, u stvari, trebali bi od juna da kao ekipa iz Italije pređemo ovde da se pripremamo. Šta će biti na svetskom prvenstvu, još uvijek se ne znam, jer je to ipak, to je u drugom planu što se mene tiče. Olimpijade je od uvijek i bila u prvom planu. Očekujem i dalje u Šangaju na svetskom prvenstvu, ali to je samo jedan mali korak do olimpijade. Znači će mi ta svakodnevna podrška od ljude na ulici, znači moje, znači fenove, imaće svoje doktore, svoje fizioterapeute ovde na raspolaganju kad god mi bude zatrebalo. Jednostavno, znači, živeti u Srbiji će mi mnogo značiti, što godinama putujem, svake godine putujem, živim u drugom gradu, kupujem nove stvari, ono, čisto da bi mogao da živim tamo gde god da sam, manje više živim u hotelima za njih.
I ovo je jedna od vaših najvećih želja, u stvari, da se za veliko takmičenje pripremate kod kuće.
Pa jeste, mislim, ono, mora da shvatite da vam je uvek najlepše kod kuće. Kada živite u hotelu, znači, to nije taj isti krevet, to nije tvoja ista okolina, prijatelji, znači, bliski ljudi, to nisu to u blizini. Što ne mora, znači, mislim, mnogi bi možda rekli da je to malo neozbiljno, da se ozbiljno radi samo, ono, kad si van svog grada. Ne, naprotiv, kad si među voljenim ljudima, sa bliskim ljudima, oni su ti najveća podrška. I eto, mislim, ono, već ceo život radim daleko od kući i ovo će biti savršena prilika da dokažem svoju snagu uz pomoć svojih ljudi.
Da li ste konačno zadovoljni što je evo i država pokazala, čini se, onu pravu dozu razumevanja za vaš život, za vašu karijeru, za vaš posao i za sve ono što vi želite da uradite za sebe, ali i za sve nas u Srbiji?
Pa da, mislim, pre svega, znači, mora da se razume da ovo što je država učinila, znači, oni su to učinili u moje ime. Ali naravno ništa se ne radi bez interesa i kada kažem interes, mislim u slučaju da će naši plivači, naši treneri, naši plivači biti u prilici da posmatraju to što radimo, da pitaju pitanja, da na neki način napreduju či svoj rad i svoje metode da bi jednog dana plivanje nastavilo da bude na vrhuncem nivou u ovoj zemlji. Ja kad sam počeo da plivam pre 10 godina za Srbiju, bio sam jedini plivač koji je osvajao medalje. Sad imamo Nađu, Lenđera, Čabu, sad najpoznatijeg mladog plivača, znači Velje Stepanović. On je budućnost srpskog plivanja, ali šta će biti posle Velje? Trebamo i da mislimo malo o tome. Tako da ovo je za sada velik korak koji ja se nadam, ali iskreno nadam da će naši treneri i plivači oko cele Srbije da iskoriste, da nešto nauče, da bi oni na neki način napredovali.
A koja su to sve imena koja bi trebalo da dođu, dakle već od juna meseca, da budu gosti Beograda, da ovde radi i pripremaju se za velika svetska takmičenja?
Pa za početak, znači najpoznatiji su moj konkurent veliki Jevgenij Korotiškin iz Rusije, drugi Rus Sergej Fesikov, znači veliki sprinter, i Kenijanac Jason Dunford. Znači Jevgenij i Jason su bili u finalima na svetskom prvenstvu i Jason na olimpijadi. Očekujem da ćemo i Slovenac Petar Mankoč da nam se pridruži. I još uvek čekamo da vidimo ko će još da nam se pridruži, jer one godine pred olimpijade obično dolaze sve ozbiljnije plivače. Mislim, ozbiljni plivači treniraju sa ozbiljnim plivačima. Tako da očekujem da će biti još par plivača, ali uglavnom znači grupa se fokusira na tome da bude baš delfinačka ekipa.
Šta je ono što je tačan neki put kojim ćete ići i raditi, dakle, do Šangaja? Šta je u planu?
Pa ovako, sada posle takmičenja u Eindhovenu sledi pripreme u Dubaju 2 nedelje. To će ići do početka maja, pa onda u maju ima pripreme i jedno malo takmičenje u Banja Luci, što će biti opet ono 2 nedelje.
Volite tamo da idete i uvek vas rado dočekaju.
Ja obožavam Banja Luku, stvarno sam srećan čovjek u Banja Luci, fenomenalni bazen, ljudi su jako, jako fini, ljubazni i to je znači ono pozitivna stvar mislim pozitivno mjesto za pripreme. Ali tek počinje takmičarska sezona od juna. Tako da u junu očekujem da ću da učestvujem na Paris Open. To krajem juna, početkom juna bit će Sete Koli, što će biti u Rimu. Početkom jula bi trebalo sad da bude neko takmičenje, negdje još uvijek nismo se odlučili gdje će to biti, ali naravno krajem jula svjetsko prvenstvo. Tako da mi je bitno do tada da imam jedno 4-5 jakih trka iza sebe.
Jakih provera.
Tako je.
Šta je ono što vas ispunjava zadovoljstvom, osim lepog vremena ovih dana?
Pa, i to je najjača stvar, ipak sam dete Kalifornije, gde sunce uvek sija i to me ispunjava, znači jednostavno da obučem shorts ponovo, da sam napolje u papučama, ali jedna čekam i priliku da plivam na otvorenom bazenu, jer to mi je jako veliko zadovoljstvo, znači pravo uživanje što se mene tiče. Inače, mislim, u dogovoru sa ekipom sam se dogovorio da jednom mesečno dolazim u Beograd, čisto da budem sa prijateljima, da se opustim malo na par dana svakog mjeseca i to mi je jako veliko zadovoljstvo.
Hvala na razgovoru i želim vam mnogo sreće, ne samo ove godine i dobro zdravlje, već i posebno sljedeće 2012.
Hvala vam puno, veliki pozdrav svima.
Ja sam fudbalski trener Aleksandar Janković, vašoj pažnji preporučujem Vreme sporta i razonode.
Dva pogotka u engleskoj premier ligi, Tottenham Stoke sada je 3-1, ali je postignut pogodak i na meču Blackburn Birmingham, gosti vode 1-0. Zanimljiv detalj na meču Championship lige, Millwall vodi protiv Leedsa 2-0. Šta je tu zanimljivo? Ekipa je s pekama, a strelac drugog gola za Millwall je bio Trotter. Trotter, ali neko čije ime počinje na slovo L, dakle verovatno neki naslednik Del Boya, Rodnija ili možda čak i strica Alberta. Pogotkom Trottera, majstora, Milo vodi protiv Lica 2-0. A mi ćemo sada preći i na utakmice naše Super lige Srbije, odnosno pratimo druga poluvremena. Idemo do Novog Sada, da je bilo dosta uzbuđenja u finišu prvog poluvremena i konačno posle pogotka Šunjevarića Lazetić je izjednačio na 1-1. S tim rezultatom su fudbaleri otišli na odmor. Miroslav Nešić.
Takav je rezultat i sada, jer drugo poluvreme je počelo pre 28 sekundi. Bila je to, moglo bi se reći, psihološka igra, jer su fudbaleri Vojvodine stajali na terenu sami 2-3 minuta. Nigde nije bilo igrača i stručnog rukovodstva ekipe iz Užica. Pojavili su se na terenu, a najviše zvižduka dobio je Ljubiša Stamenković, verovatno i zbog onog gesta u finišu, odnosno na kraju prvo poluvremena, kada je protestovao oko sudijske trojke zbog nečega što se njemu nije dopadalo, a čuli smo i ovih 1000-1500 gledalaca koji su svakako navijači Vojvodine, jer samo 20-ak ima navijača sa obeležjima Slobode iz Užica. Znači, navijači Vojvodine su uzvikivali hoćemo pobedu, hoćemo pobedu. Svakako Novosađani žele da održe korak sa Crvenom zvezdom i Partizanom u trci za šampionsku titulu. Videli smo samo jednu promenu u sastavima timova. Izašao je Ađuru u ekipi iz Novog Sada, a Slobodan Novaković je na terenu. Znači, nema promena, 46,5 minuta je proteklo, 1-1.
Zahvaljujem, čućemo sada i Dejana Nikolića. Pretpostavljam da je počeo nastavak meča BSK Inđija.
Jeste, Željko, 52. minut upravo ističe, rezultat iz prvog dela, 2-0 je za BSK, Ali Vodeć 1-0, 11. minut, Bošković 34. 2-0, umeđu vremenu Babić imao dve sjajne prilike, ali ih nije iskoristio. Dakle, mogli su Borčani da imaju ubedljivije vojstvo od ovog koje je trenutno na stazi. Istina, i gosti su nekako pokušavali, nedovoljno i uspevali da ugroze golmana domaćih. Milan Davidov u trećem minutu imao dobru priliku pri kraju prvog poluvremena, nekoliko puta je to bio nagoveštaj pretnje po Ljuba Kovačevića, ali nije bilo lopte koja bi opasnije ugrozila mrežu domaćih. Borčani su i u nastavku počeli da igraju onako isto kao i u prvom poluvremenu, dakle imaju loptu dužu u nogama, imaju domaći sada i priliku, evo lepog ulaska u kazneni prostor, udarac, međutim sjajno je reagovao sada u ovoj prilici golman Vujasinović, golman Inđije, koji je, rekli smo, sukrivac praktično za oba pogotka, jer je u oba slučaja golman Vujasinović nedovoljno dobro reagovao. Sada je dobru šansu za domaće imao Milan Jovanović, ušao je u kazneni prostor u stilu svog mnogo poznatijeg i slavnijeg imenjaka i prezimenjaka, i šutirao sa 12-13 metara poliskog sa
leve strane. Zapamtite šta ste rekli, kolega Nikolić.
Da?
Pa u vezi imenjaka i prezimenjaka ja ću vam posle objasniti, samo nastavite.
Da. I onda je golman Vujasinović dobro reagovao i izbio loptu u polje. Šteta što nema više gledalaca, samo oko 100-150 ljubitelja fudbala. Divno, aprilsko vreme, a sada da čujem, Željko, to objašnjenje.
Da, evo, Dejane Nikolića, sada ćemo čuti onog drugog Dejana Nikolića.
Da.
Toliko o tome.
Dobro.
Naime, u beogradskom zoovrtu, vrtu Dobre Nade, održan je beogradski dečji maraton. Posle novog kruga kvalifikacija, od 12 finalista najbrži su bili pobednik Nemanja Stanković, pa Petar Elez i kao treći Ilija Simović. Na kraju uspele priredbe sa direktorom beogradskog maratona Denom Nikolićem razgovarao je Stevan Kovačević.
Završen je i 18. dečji maraton. Pobedio je Nemanja Stanković iz dečijeg vrtića 11. april. Stazu od 230 metara pretečao je za 37 sekundi. Zaista odličan rezultat za sedmogodišnjaka.
To je zaista izvanredan rezultat i to je na nivou rekorda ove staze za taj uzrast. S obzirom da imamo i sudiju, a to je Slonica Tvigi, već 18 godina unazad, možemo i da potvrdimo da je to izjednačen rekord staze. Šta to u stvari znači? Pa znači da zaista svake godine na ovakav način dobijamo i najbrže mališane iz svih beogradskih vrtića. Da podsjetimo, 18.000 mališana je učestvovalo u kvalifikacijama iz svih beogradskih vrtića i ustanova u organizaciji Gradskog sekretarijata za dečju zaštitu. Danas su sa nama bili oni najbrži, njih 150. Onda su oni imali još jedan svoj krug kvalifikacija i posle toga veliko finale. Naravno da je za sve njih ovo bilo finale, svih 150 koji su danas učestvovali, ali i za one druge koji su osetili možda draž ulaska u sport, jer to je ideja koja stoji iza ovog događaja.
I oni i svi mi drugi možemo sledeće nedelje da učestvujemo na Beogradskom velikom maratonu u trci zadovoljstva.
Da, kada je u pitanju Beogradski maraton, to je 24. izdanje, sledeće nedelje, 17. aprila. Očekujemo zaista rekordnim brojem učesnika i iz inostranstva, a verovatno i domaćih, kada je u pitanju polumaraton i maraton. Prijavljivanje za polumaraton i maraton trajeće cele nedelje i svako od onih naših i sugrađana i svih drugih koji budu želeli iz cele Srbije, naravno da učestvuju, mogu to da urade ili putem elektronske prijave na sajtu Beogradskog maratona ili na licu mesta u Beogradu na trgu Nikole Pašića svih tih dana do subote, do 16. aprila do 14 časova. U trci zadovoljstva na 5 km, koja se ove godine zove i trka zadovoljstva, trčimo zajedno, možeš i ti, uz podršku humanitarne organizacije Divac. Očekujemo zaista veliki broj učesnika, pogotovo onih mlađih, ali očekujemo i da nam se pridruže ljudi dobre volje, da pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija.
Gospodine Nikoliću, nije lako biti na čelu ove priredbe 24 godine, ali je veliko zadovoljstvo.
Hvala vam na tome, jeste zadovoljstvo, naravno. Jeste, naravno, i teško, ali to nije sporno, treba da bude tako. Nadam se da će svake sledeće godine događaj biti bolji, da će se i više ljudi uključiti u organizaciju, da će trajati onoliko koliko traju i neki drugi maratoni na svetu. Da podsjetimo, ima maratona koji su već proslavili 70, 80, 90, pa evo i 114 godina postojanja, kao što je Bostonski maraton. To je jedna od najstarijih sportskih manifestacija na svetu inače.
Poštovani slušalci, bio je to Dejan Nikolić, direktor Beogradskog maratona. Hvala vam i vidimo se u nedelju 17. aprila.
Hvala i vama najlepše.
Nema promjena na utakmicama Bundeslige u nastavku, dakle u drugom delu meča, ali u engleskom fudbalskom šampionatu, što bi se onako narodski reklo, luda kuća na utakmici Tottenham Stoke, sada je 3-2. Dakle, pet pogodaka posle nepunih 40 minuta igre. Kako bi se kolega Marković obradovao kada bi makar jedan pao, čisto da krene sezona golova u ovom drugom delu?
Nema golova u Jagodini, 57. minut. Jagodina je nešto agilnija, agresivnija, stalno napada, ali gosti iz Ivanjice se uspešno brane. Evo, upravo je na sredini terena oboren, čini mi se, Đilas. Da, kapitan Đilas je pao na neki 30 metara. Evo, Beljić je u akciji po sredini terena. Usiljan je sada došao do lopte. Pokušavaju Jagodinci da organizuju napad. Ne bi li uspeli da preokrenu rezultat, ali stamena odbrana Javora izvanredno igra i za sada lako otklanja sve opasnosti koje dolaze ili sa leve ili sa desne strane, sve jedno. Uglavnom, sve su to jalovi napadi domaće ekipe, koja, možemo reći, u drugom poluvremenu pokušava nešto više da učini nego što je to bilo u prvih 45 minuta, ali za sada ne uspeva. Dakle, 58. minut u Jagodini, još uvek lepo sunčano vreme, idealno za lepu fudbalsku predstavu, ali nedostaje ono zbog čega smo došli. Nema golova.
Nema pogodaka ni u Čačku na meču između Borca iz Hajduka i Hajduka iz Kule. Dakle, rezultat je 0-0. Idemo do Novog Sada, gde je do duše isto neizvesno kao i na ostala tri meča gde je nerešeno, ali ovde bar bilo pogodaka. Miroslav Nešić.
53,5 minuta su protekla, nema promene rezultata, 1-1 je. Gosti su golom Šonjevarića došli u vojstvo u 19. minutu, Lazetić je izjednačio u 41. Igra se daleko agilnije, daleko brže nego u prvom poluvremenu, međutim nema prilika. Doduše, Brane Ilić je pre nekoliko minuta iskoristio svoju brzinu i spretnost, oduzeo protivničkim fudbalerima loptu, stuštio se prema golu slobode, međutim bio je veoma teškoj situaciji, nalazio se na desnoj strani na ivici šesnaesterca, ispred njega i levo ni desno nije bilo njegovih saigrača, tako da je bio prosto prinuđen da šutira iz te situacije. Odlično je to uradio, šutirao bliži ugao golmana Darka Božovića, međutim Božović je izbacio loptu u korner. Bio je to ujedno i šesti korner za ekipu Vojvodine, a sada možda prilika za Novosađane da ozbiljnije ugroze gol Slobode, jer će biti izveden slobodan udarac sa desne strane. Nikola Lazetić će ga izvesti, inače strelac jedinog pogotka za Novosađane. To je u visini peterca i zaista lepa prilika, samo su trojica fudbalera Vojvodine u polju, van 16-terca Slobode. Očigledno Novosađani žele svim silama da iskoriste ovu priliku, da iskoriste i postignu pogodak, i upravo se to i desilo. 2-1, 2-1 za ekipu Vojvodine. To je Aleksandar Kataji. Nikola Lazetić je odlično centrirao na dalju stativu, Aleksandar Kataji se zaleteo, lopta je priletela sve fudbalere i jednog i drugog tima. Kataji je prosto naleteo na loptu, šutirao, a odrobeni fudbaleri i pogotovo golman Darko Božović ništa nisu mogli da učine, tako da je Vojvodina, zasluženo mora se reći, došla u vojstvo od 2-1.
Hvala, hajde da čujemo šta se dešava u Smederevu, Smederevo Metalac, Rade Glišić.
Za razliku od Novog Sada, ovde mreže i dalje miruju, nema golova, ali je bilo dva dobra pokušaja. Jednom je Kovačević iz slobodnog udarca u 46. minutu odlično ubacio loptu, lopta je odskočila, pomalo nošena vetrom, kao da je iznenadila golmana Bogunovića, no čuvar mreže gostujućeg tima brzo je reagovao, bacio se po drugi put i izbacio loptu u korner. Još lepše i bolje intervenisao u 55. minutu. Tjeren je krenuo sa desne strane, dobro stvorio sebi prostor za udarac i onda sa nekih 25 metara silovito tukao, ciljao je donji desni ugao, no Parada je ponovo učinila svoje, golman Bogunović se bacio koliko je dug i vrhovima prstiju prosledio loptu u korner. Dva lepa pokušaja i dve odlične odbrane golmana gostujućeg tima za i dalje najnepopularniji rezultat 0-0. Izvršili su gosti jednu izmenu, teren je napustio u poluvremenu Petar Pavlović, odnosno Predrag Pavlović, a umjesto njega u igri je Abel Hammond. Sada novi napad Smederevaca, Bojatović samo ide, malo su oklevali futbaleri Smederevaca, odnosno futbaleri Metalca, Antić i Goma Bogunović, kao da su se dvomili ko će pre, umalo da to Bojatović iskoristi, međutim Bogunović onda rešio sve dileme, bacio se ka lopci i otklonio opasnost od svoga gola. Ostaje u Smederevu posle 59 minuta igre, Smederevo Metalac 0-0.
Dve promene rezultata na utakmicama Bundeslige, iako se igrače manje, Freiburg je uspeo da izjednači protiv Hoffenheima na 2-2. Podsjetit ću da su gosti posle prvog dela igre vodili sa 2-1. Hanover je povećao vodstvo protiv Hanover vodi protiv Mainza 2-0, bilo je 1-0 na poluvremenu. Naravno, pratimo i sve ostalo što se dešava u Evropi, a pratimo i dešavanje u Novom Sadu, gde je naš kolega Miroslav Nešić.
58,5 minuta, 2-1 za Vojvodinu, ali Novosađani nastavljaju sa pritiskom na gol Užičana. Sedmi korner sada će biti izveden sa desne strane, ponovo malo više sada fudbalera Vojvodine van 16-terca Slobode, ali odličan centar šut i ponovo pogodak. Ponovo pogodak, to je bio jedan od odbranbenih fudbalera Vojvodine, ne mogu da ga stignu njegovi saigrači, toliko je radostan ovaj fudbaler Vojvodine, to je Branislav Trajković. Otrčao je na sasvim suprotnu stranu terena gde su oni najvatreniji navijači Vojvodine i dobit će sigurno žuti karton, ali će Trajković proslaviti ovaj pogodak sa navijačima Vojvodine. 3-1 za Novosađane. Evo, za svega 2-3 minuta Vojvodina je postigla dva pogotka i to posle prekida igre. Očigledno se to pokazalo kao rak rana ekipe iz Užica u ovim trenucima. Trajković se vratio u teren, a sačekao ga je Dejan Filipović, sudija iz Beograda, dodelio žuti karton, ali verujem da Trajkoviću nije žao. Postigao je treći gol za Vojvodinu i Vojvodina posle 58,5 minuta vodi sa 3-1.
Najlepši hvala. Završena su i poluvremena na utakmicama engleske Premier lige. Evo rezultata: Bolton West Ham 2-0, Chelsea Wigan bez pogodaka 0-0, Manchester United Fulham 2-0, Sunderland West Bromwich 2-1 i Tottenham Stoke 3-2. Tu je i meč Blackburn Birmingham 0-1, strela za goste bio je Boyer. Idemo do Karabor Mede Nikolić.
65. minut igre je u toku i dalje 2-0 za ekipu BSK i pa rekli bismo fudbalska uspavanka u drugom poluvremenu bez nekih većih uzbuđenja i malo u šali da kažemo šteta za ovakve utakmice što ne traju najviše 55-60 minuta jer jasno je, zaista je jasno da praktično svi mi gubimo vreme ovde do kraja susreta jer je vidljivo da je BSK kvalitetniji, da je bolji. Istina, Inđija izvršila sve tri izmene, odnosno njen trener Zoran Janković, malo su Inđijci pojačali napad, ali sve to slabo, nedorečeno. Inđija će po svemu sudeći zabeležiti deveti uzastopni poraz za BSK, pobedu koja će ga, kako što rekao smo, odvesti u zaista više nego mirnu luku, dok će Inđija imati nemiran san, očigledno je, do samog kraja šampionata, iako ukoliko ovako nastave, gosti će biti zaista više nego dobar kandidat za ispadanje iz društva najboljih zajedno sa Čukaričkim. Evo sada jednog slobodnog udarca za Inđiju, brzo je izveden, lopta je na levoj strani, pokušavaju fudbaleri u zeleno belim prugastim dresovima da prođu, međutim dobro postavljen blok BSK na nekih 30 metara. Hoće li se uputiti udarac? Hoće, i lopta jedno pola metra, metar iznad prečke odlazi u gol out. Dakle, Marko Vučetić, čini mi se, pokušao sa 25 metara i eto, to je prvi pravi udarac prema golu Kovačevića praktično od početka drugog poluvremena. BSK nema nekih većih pretenzija da pritisne goste, naravno da domaćin više vodi računa o sopstvenoj mreži. Sada će Milenko Kiković izvršiti i prvu izmenu. Verovatno će pojačati, pretpostavljamo, sredinu terena kako bi se svi eventualni napadi Inđije osujetili na 40 metara od gola Kovačevića, jer BSK zaista, ponovit ću, u svakom trenutku zna šta hoće i to što hoće vrlo dobro sprovodi u delu. Sada je jedan kontranapad domaćina, lopta na desnu stranu prema Jovanoviću, on nije stigao do nje, jesu fudbaleri Inđi izbacili u aut i sada će dakle biti izvršena izmena. Da, mi ne trećimo puno vremena na ovom stadionu jer je na drugima mnogo zanimljivije i neizvesnije. Željko, složit ćeš se ti, a složit će se i naši slušalci. 67. minut igre u toku, 2-0 za BSK protiv Inđije.
Najlepše hvala, evo najzad pogotka i u Čačku od 64. minuta, pogotko Mladenovića, borac kao domaćin vodi protiv gostiju iz Kule, protiv ekipe Hajduka. Borac Hajduk 1-0, podsjetit ćemo, BSK Inđija 2-0, Vojvodina Sloboda Sevojno 3-1, Jagodina Javor 0-0, identičan rezultat bez pogodaka i na meču Smederevo Metalac. A vrlo efikasno bilo je na utakmicama Lige šampiona, mnogo više nego što smo i očekivali. Evropskom scenom u sedmici za nama bavio se kolega Milan Ančić.
Kao i u Ligi šampiona, strelci su bili na visini zadatka i u Ligi Evrope. Na četiri utakmice čak 19 golova. Da podsjetimo na rezultate. Benfica PSV 4-1, Porto Spartak Moskva 5-1, u Kijevu Dinamo Braga 1-1 i u Španiji Villarreal Twente 5-1. Kako rekao smo, pravi triumf portugalskih klubova i blamaža vodećih timova u holandskom šampionatu. S obzirom na tako ubedljive rezultate već u prvim četvrtfinalnim utakmicama, sama završnica Lige Evrope praktično će biti mini prvenstvo Portugala, jer sve su prilike da će polufinalni parovi biti Benfica Braga i Porto Villarreal. Znači, sasvim izvesno da će Portugalci imati bar jednog finalistu 18. maja u Dublinu. I nema sumnje, potpuno zasluženo. Ekipa Porta je ne tako davno sa Mourinhom na klupi bila prvak Evrope. I danas u ovom timu igra nekoliko izvanrednih pojedinaca. Brazilac Hulk, Kolumbijac Falcao, pa domaći As Moutinho. A u sastavu Benfike i Vez Di Marije, koji je postao član Reala, i Davida Luiza, koji je sada u Chelsea-u, još ima asova za koje se interesuju najbogatiji evropski klubovi. U prvom redu to su levi bek Coentrao i napadač Paragvajac Cardoso. U kvalitete ekipe Brage uverili smo se u dva meča s Partizanom u Ligi šampiona. Sastav bez velikih asova, ali sav posvećen fudbalu. Odgovoran pristup svakog pojedinca, kolektivni duh i upornost doneli su uspeh u Ligi Evrope. I najzad sve pohvale španskom Villarrealu. tim u kome se ističu Brazilac Nilmar, Italijan Rossi i španski reprezentativac Cazorla, u idućim sezonama ima ambiciju da se bori i za titulu u španskoj primeri. A kada je neko konkurent Barceloni i Realu, onda ga treba uzimati najozbiljnije. Mnogi su skloni da veruju da će u Ligi šampiona trijumfovati fudbalski klub Barcelona, a u Ligi Europe Villarreal. Ima rezona, jer treba li podsjećati da su, pored ostalog, Španci i fudbalski prvaci sveta.
3 minuta deli nas poštovani slušalci od pregleda vesti zemlje i sveta. Imamo dovoljno vremena da na kratko obiđemo terene. Verujem da je najzanimljivije u Jagodini, gde umeđu vremenu postignut pogodak. Dragan Marković.
Jeste, Javor vodi sa 1-0, ali Novković je upravo imao šansu da izjednači rezultat, no nije mu pošlo za rukom. Javor je postigao gol u 62. minutu preko Milovanovića, koji je najviši bio u 16-ercu domaćih, i posle kornera koji je sa leve strane uputio Stojaković, on je glavom sproveo loptu u mrežu. Čini mi se da je u tom trenutku i golman Jagodine Šimić pogrešio, ostao je na gol liniji i eto, toga je koštalo da Milovanović omogući da lakše postigne gol. Jagodina je pre toga napadala, a onda u par kontra napada Javor je pokazao i realizatorske sposobnosti i evo zasluženo vodi protiv domaćeg tima i bit će sigurno mnogo teško Jagodini da izjednači ili eventualno da preokrene rezultat. U Jagodini 71. minut 0-1.
Zahvaljujem kolega Marković, čućemo se posle pregleda vesti Radio Beograda 1. Skoknemo do Novog Sada, gde je verovatno već veliko slavlje, 3-1 za Vojvodinu, Miroslav Nešić.
Tako je, evo ističe i 66. minut, 3-1 za ekipu Vojvodine koja će izvesti osmi korner, igra je otvorena, igra se prenosi čas na jednu, čas na drugu stranu, ali nema šansi, 3-1 za Vojvodinu.
I još da čujemo Dejana Nikolića, 2-0 za BSK. Dejan je već izrazio želju da ide domu svome, ne zato što mu baš toliko nedostaje ovoga časa, već zato što je otprilike sve već viđeno.
Pa jeste, 3-0 je za BSK, 72. minut, strelac trećeg pogotka za domaće, Alivodić u 71. to je njegov drugi pogodak, prvi postigao u 11. na 2-0 povisio Bošković u 34. i evo Alivodić u 71. 3-0, rekoh ja, sve je ovde bilo rešeno već posle pola časa igre.
Najlepše hvala, nema pogodaka u Smederevu na meču između Smedereva i Metalca. Evo rezultata, da se podsjetimo. Dakle, Borac Hajdukula 1-0, BSK Borče Indija 3-0, Jagodina Javor 0-1, Smederevo Metalac 0-0 i Vojvodina Sloboda Sevojno 3-1.
Sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode, ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode.
Tačno je 17 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda završio je 7. završnu reviziju svog dvogodišnjeg aranžmana koja Srbiji omogućava da povuče više od 350 miliona evra. Vlasti Srbije ranije su najavile da nameravaju da od te sume povuku svega više od 50 miliona evra. Sa tim iznosom ukupno povučena sredstva u skladu sa stand-by aranžmanom MMF-a i Srbije dostići će 1,5 milijardu evra. Nakon rasprave odbora o Srbiji, izvršni direktor MMF-a Dominik Strauss-Kahn izjavio je da je zadovoljavajući učinak Srbije i njenog ekonomskog programa koji je MMF podržao stand-by aranžmanom doprineo smanjenju ranjivosti i pomogao da se izbegne finansijsko rastakanje tokom krize. On je ocenio da je sada prognoza rasta povoljna, iako rastu inflatorni pritisci. Predsjednik Boris Tadić započinje sutra zvaničnu posetu Kuvajtu,
tu gde će sa državnim vrhom te zemlje razgovarati o unapređenju bilateralne saradnje koju karakterišu izuzetno dobri politički odnosi, ali veoma skroman obim ekonomske razmene. Srbija i Kuvajt imaju odlične političke odnose i, kako je ranije ocenjeno, između naših zemalja nema ni jednog spornog pitanja koje bi opteretilo međusobne odnose, uključujući pitanje Kosova i Metohije, čiju nezavisnost Kuvajt nije priznao. Ministar odbrane Dragan Šutanovac najavio je da će tokom posete državne delegacije Kuvajtu biti potpisan sporazum o saradnji u oblasti odbrane. Najmanje 6 ljudi je ubijeno, 13 povređeno kada je muškarac naoružan automatskom puškom pucao u holandskom tržnom centru u blizini Amsterdama. U masakru je poginuo i sam napadač, 4 povređenih je u kritičnom stanju. Identitet napadača za sada nije poznat. Očevici kažu da je star oko 25 godina i da je nasumično pucao. U Libiji su u gradovima Adždabi i Misrat u toku borbe Gaddafijevih protivnika i pristalica. Pobunjenici su oslobodili dvojicu novinara ruske komsomolske pravde. Evropska unija je spremna da dostavi pomoć u Misratu, ali samo uz podršku Ujedinjenih nacija. Nekoliko stotina hiljada ljudi protestuje širom Jemena zbog ubistva više od 120 demonstranata od početka pobune protiv predsjednika Abdullaha Saleha pre 2 mjeseca. Demonstranti za sukobe okrivljuju vlasti, lidere vladajuće partije i šefove bezbednosnih službi. Jemen je opozvao svog ambasadora iz Katara jer su katarske vlasti predložile da u zamenu za imunitet predsjednik Saleh preda vlast svom zameniku. U Beogradskom zoološkom vrtu održan je 18. dečiji smoki maraton na kojem se takmičilo 149 dečaka i devojčica. Prvi put na maratonu su učestvovali i deca sa invaliditetom. Pobednik je Nemanja Stojiljković iz vrtića 11. april Zvončići. Vreme sutra, pretežno sunčano i vetrovito, u večernjim satima vetar će oslabiti. Jutarnja temperatura od 5 do 10 stepeni, najviša dnevna od 14 do 18 stepeni. U Beogradu sunčano i vetrovito sa jutarnjom temperaturom 8 i najvišom dnevnom 15 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredila Vera Rakin, čitala Vesna Lončarević.
Ne znam koja već, kako sam stao prvi put pred vas, pred vas, pred vas. Skoro će ko zna koja već, kako sam zapevao ja za vas. Za vas, za vas. Koliko godina, ko zna, s ljubavlju slušali ste vi moj glas, moj glas, moj glas. Da, mnogo godina je to i ne bih izdržao ja bez vas, bez vas, bez vas. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas.
sav život želite li vi? Pevaću, prijatelji, ja za vas, za vas, za vas. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali.
Ja sam Ivana Jordan i rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonode. Slušajte i vi.
Pratimo dešavanja u finišu 21. kola Superlige Srbije u fudbalu. Idemo od Novog Sada, ovaj pregled, rezultate i dešavanja. Vojvodina Sloboda Sevojno, bilo je 3-1. Miroslav Nešić.
Tako i sada, preostalo je nepunih 14 minuta do kraja utakmice. Vojvodina dominira, vodi sa 3-1 i ne verujem da će biti bitnije promjene, bitnih promjena rezultata. Sada i žuti karton za jednog fudbalera, to je Klimpl iz Užica, dobije žuti karton. Inače, sudija Dejan Filipović je zauzeo oštar kurs od početka meča i nije dozvolio oštrije startove, čak ni zadržavanje vremena, uvek je delio kartone, tako je učinio i ovom prilikom. Inače, Ljubiša Samenković, trener gostujuće ekipe, pokušava na svaki način da promeni nešto ekipi, da promeni nešto na terenu, da probudi svoje igrače, ne bili preokrenuli rezultat, izvršio i tri izmene, uveo Pejovića, Tijaga i Polačeka u drugom poluvremenu umjesto Pavićevića, Stanisavljevića i Edina Ademovića, koji je već u drugom minutu bio povređen, a i ovako je bio rovit, međutim to nije donelo do boljitka u igri Užičana. Samo da ispratimo i ovaj slobodan udarac, jer može biti opasno za ekipu iz Užica, međutim dobro su sada reagovali fudbaleri Slobode, izbacili loptu daleko od svog šestosterca i na 13,5 minuta nepunih do kraja utakmice, do kraja 90. regularnog toka, Vojvodina vodi sa 3-1.
Zahvaljujem. Evo i nekih promjena na utakmicama Bundeslige. Freiburg je čudo, iako se igrače manje, totalno je preokrenuo vođstvo Hoffenheima, sada vodi kao domaćin protiv Hoffenheima 3-2. Nastavlja se crna serija Bayerna, Nürnberg je kao domaćin izjednačio na 1-1, iako je ekipa iz Minhena vodila 1-0 još od 5-6 minuta meča. Schalke je najzad mrdnuo posle one fantastične partije u Milanu protiv Intera, evo sada u 83. minutu vodi protiv Wolfsburga 1-0. Idemo na Karabrum gde je naš Dejan Nikolić.
4-0 za ekipu BSK, treći pogodak postigao je Enver Alivodić, treći pogodak na današnjem susretu je sada po nekim kriterijumima da li je hat-trick ili nije, nisu tri uzastopna, ali ovo je najlepši u svakom slučaju.
Bošković mu je malo pokvario, ako se
da računa. Da, Bošković mu je malo pokvario ovo slavlje. Dakle, sjajan centaršut sa desne strane i zaista je Alivodić sjajno zahvatio volej na suprotnoj sa nekih 10 metara, dakle poluiskosa sa leve strane. Alivodić je šutirao sjajno, precizno i pogodio donji desni ugao gola golmana Vladimira Vojasinovića. Rekoh ja za ovakve susrete da treba da se završe posle jedno 55-60 minuta, s tim će se složiti fudbaleri Inđije sa tom konstatacijom, jer je sve bilo jasno već posle 2-0 nakon prvih 45 minuta. U svakom slučaju, videli smo Inđiju koja je definitivno uz Čukarički najveći kandidat za ispadanje, jer nema ničega u igri gostiju. Dakle, nema ni znanja, trenutno nema ni nekog htenja, ima neke apatije. Sada, da li je sve to uslovljeno baš fudbalskim ili možda i nekim drugim stvarima, čuće se, videće se, ostalom do kraja sezone. U svakom slučaju mora nešto podhitno da se menja u Inđiji, ukoliko Inđija želi da ova debitantska sezona Superligi ne bude praktično i jedina, jer znamo da klubovi koji uđu u odobreno društvo podmah ga napuste, teško da uspevaju da se tako brzo oporave i da se vrate među najbolje. U svakom slučaju prst na čelo moraće da stave Inđijci kako bi u finišu ovog šampionata prvo prekinuli crnu seriju, a zatim i nekako stigli do opstanka. A do opstanka je definitivno stigao BSK, jer Borčani igraju vrlo, vrlo dobro, evo sada i efikasno. Zanimljivo, BSK je u prethodnih 20 utakmica postigao samo 13 golova. Na današnjem susretu od 85. minuta čak 4, a Inđija je sa ova 4 gola primila 37. I eto kako igraju BSK i Inđija. U svakom slučaju, neko da se danas kladio, recimo, verujem da ima i takvih, na broj postignutih golova na omladinskom stadionu, teško da bi pogodio, jer je sve govorilo pre ovog susreta da ćemo videti možda jedan ili eventualno ni jedan pogodak, jer i prvi susret je Senas između ova dva rivala završen bez golova. Opet kažem da ne traćemo mi ovde, uslovno rečeno, traćemo vreme na omladinskom stadionu. Ima mečeva gde je neizvesnije, ovde već sve gotovo, sve rešeno, BSK Inđija 4-0.
Pretpostavljam da je upravo tako u Jagodini, gde gosti iz Ivanjice vode 1-0. Dragan Marković.
86. minut, još uvek je 1-0 za Javor, koji se uspešno brani, jer Jagodina u poslednjih desetak minuta napada iz svih oružja, ne bi li izjednačila rezultat. Trener Miljoko Gošić ubacio i dvojicu novih fudbalera, Novkovića i Mugušu, ne bi li oni možda pokrenuli ekipu i dosta su doprineli nešto kreativnoj igri domaćeg tima, ali za sada nema rezultata. Ivanjičani sjajno igraju odbrani, lako otklanjuju sve napade, bez obzira od kuda oni dolazili, i za sada čvrsto drže tri boda u svojim rukama. Još samo nekoliko minuta je preostalo do kraja ovog susreta i upravo toliko i nade za domaće navijače i fudbalere da izjednači makar izvuku bod iz ovog susreta, koji je u prvom trenutku mirisao na nerešeno, a onda su se razgoropadali gosti iz Ivanjice i eto uspeli iz samo par akcija da matiraju odbranu domaćeg tima. Jagodina i sada napada po sredini terena. Novković, odnosno Vuseljn, je sada bio u prilici. Međutim, sve je to slabo, sve je to neubedljivo. Svi napadi Jagodine završavaju se ispred 16 terca Javora. Dakle, još uvek 0-1 za goste iz Ivanjice.
Imali nekih dešavanja u Smederevu na meču između Istimene ekipe Metalca, pitamo Rade Glišić.
Ista meta, isto odstojanje, Smederevci i dalje atakuju, ali Bogunović je prosto nesavladiv, doduše zahvaljujući nespretnosti domaćih fudbalera. Imali su Smederevci sijaset prilika i u nastavku susreta. Stojanović u 66. u 67. Ćeran, pa ponovo Stojanović u 73. Ćeran u 79. minutu je pao na domak peterca između dvojice futbolera. Tražili su domaći futboleri najstražu kaznu. Međutim, Novica Adjelkovski iz Kačarava pokazuje da samo igra nastavi. S druge pak strane, Svojić je pokušao ovako više iz nehata nego iz namere, sa nekih 30 metara da savlada golmana Rankovića. Njegov snažan udarac završio je daleko van okvira gola golmana Rankovića. Dosuđen je sada i slobodan udarac za fudbalere iz Gornjeg Milanovca. U međuvremenu Radosavljević je dobio žuti karton, fudbaler koji je zamenio Marka Milosavljevića. Evo sada Čerana, možda je prilika za kontranapad, ali se brzo vraćaju fudbaleri u belim dresovima. Čeran ide i dalje u solo prodor, zaustavio se za trenutak, Živković ubacio i pitanje je da li će biti nešto od svega toga, jer odbrana gostiju ne bira načina i sredstva, onako kako se kaže u bekovskom stilu, izbacuju loptu van svog 16 terca, bolje reći 100 dalje od svog gola. Napad Smedereva ponovo sa leve strane
Radosavljević, pokušaj centar šuta i bit će to šesti udarac sa ugla za Smedrevce. 6-4 u kornerima, 0-0 u golovima, da ispratimo samo još ovaj korner. Pa da, kažemo da će biti još 5 minuta do isteka regulnog toka susreta, a Dragan Đorđević vrši treću izmenu, Jerenić je posle duge pauze i povrede koju imao na teren, vidjet ćemo za koji trenutak koga će zameniti. Živković ubacuje loptu, odličan udarac Živkovića i da li će to biti novi korner, još jedan sa ovog puta sa desne strane. Kovačeviću se žuri sa izvođenjem, čak i ne traže domaći fudbaleri da se izvrši izmena. Kovačević sad ubacuje loptu, ciljao je prvu stativu tamo gde je Ognjanović protiv Javora postigao pobedonosni gol. Kovačević ponovo ubacuje loptu. Još velika gužva u kaznom prostoru. Radosavljević rešava sve dileme na taj način što Nedbu pod oblake šalje loptu i ona završava u gol autu. Prema tome, 86. minutu susreta u Smederu, Smederov Metalac 0-0.
Zahvaljujem. Na kratko samo odmaramo od fudbala i podsjećamo se jedne nevesele epizode koje su imali rukometaši Partizana na nedavnom gostovanju AEK-u u Grčkoj. Bilo je strašno i sam Bog je spasio crno-bele rukometaše, naše predstavnike na europskoj sceni u Challenge Cupu, jer je letelo ka njima sve od noževa, vatrogasnih aparata, baklji, pirotehničkih sredstava, radile su pesnice, mnogo toga drugog. Mi smo zabeležili svedočenje Mike Radosavljevića, jednog od trenera u stručnom štabu rukometnog kluba Partizan. Poslušajmo.
Žalosno je što je to četvrtfinale Challenge Kupa, što je to pod okriljem EHF-a i što se dešavaju takve stvari. Nažalost, mi smo bili izloženi, ne znam nija zbog čega, toliko je mrženje. Stvarno, posle završetka utakmice bilo je grozno. Sreća naša što drugi deo tribina nije uleteo u teren koji su bili naspram nas. Da su oni uleteli, ja stvarno ne znam šta bi bilo sa nama. Mi smo dobili signal da potrčimo u tunel. Nema ko od redara, takozvanih, nas nije udario pesnicom ili nogom. Ja kad sam došao do tunela, ja sam samo osjetio jak udarac u predelu vrata iza uveta. I zateturao sam se onda pored tog tunela. Svi moji i saigrači i ljudi su već nabijali su taj tunel, to je pucalo, to je praštalo sve. Svako od nas je dobio neki udarac, nekako sam se dokopio tog tunela i strahovite bolove sam imao u predelu glavu. Posle toga je pisalo da me pogodila baklja. Nije baklja, baklja su letele, to smo bili u ćošku, tamo oni topotni udari, kako se zovu, šipke i tako dalje. Navlačili su ljudi fatovke sa ciljem da nam nešto urade. Sad ne znam samo šta su mislili. Hvala igračima AEK-a koji su, to vidim i na snimku, kako su ih sprečavali da ne naprave veliku još nevolju i za nas, a i za njih, jer oni će verovatno biti drastično kažnjeni od Evropske federacije. Sam podatak da je njihov trener, odmah posle meča, podneo ostavku. Najvažnije da smo živi, zdravi, ružna uspomena ostaje. Na moju žalost, evo, doživio sam još jedno veliko razočarenje u svojoj karijeri.
Da, ukoliko postoji fair play u takvim situacijama u sportu, onda svaka čast rukometašima AEK-a koji su se trudili svojski da odbrane goste iz Beograda i posebno njihovom treneru koji je rekao da ne želi da bude trener na mečevima gde se gube glave i gube životi, a sve treba da bude fair play, treba da bude samo sport. Mislim da se slaže i Dejan Nikolić koji pored ostalog prati i rukometa trenutno je na Karaburmi.
Upravo tako, Željko, i prilika je da najavimo i rukometni večiti derbi Partizan Crvena zvezda. Utakmica će se igrati od 18 časova u hali na Banjici uz prenos na kanalu javnog servisa Srbije. Ukoliko Partizan zabeleži pobedu u ovom 23. kolu, postaće praktično šampion znatno pre kraja, a ova utakmica na Omladinskom stadionu je završena. 4-0 pobjeda BSK protiv Inđije, 3 boda, rekli bismo, meč lopta BSK u borbi za opstanak, Inđija u velikom problemu, 3 gola Alibodića u 11. 71. i 83. minutu, pogodak za domaće postigao još Marko Bošković u 34. minutu. Kada se utakmica završi ovim rezultatom, onda je svaki dodatni komentar suvišan. Samo jedna ekipa je igrala, druga statirala pred oko 150 gledalaca po više nego prijatnom 9. aprilskom popodne u subotnjem ovde u Beogradu. Dakle, BSK, Inđija, pozdrav sa stadiona na Karaburmi 4-0.
Pozdrav i za Dejana Nikolića, hvala najlepše. Idemo do Novog Sada, Vojvodina, Sloboda Sevojno, Miroslav Nešić.
Preostalo je još minut i po do isteka 90. minuta. Vojvodina i dalje vodi sa 3-1, međutim Tomaš Polaček, napadač gostujuće ekipe, mogao je da smanji rezultat. Našao se u idealnoj poziciji na desetak metara od gola Željka Brkića. Šutirao je, međutim, malo desno od golmana Brkića, koji je zaista odlično reagovao i otklonio opasnost od svog gola. Ovde će se još igrati, rekao, 60 sekundi, a sudija će sigurno produžiti makar 3 minuta utakmicu, jer su oba trenera iskoristila mogućnost da zamene po trojicu fudbalera. Bilo je nekih kraćih prekida, tako da će se ovde igrati ih u koji sigurno 3-4 minuta. 3-1 za Vojvodinu.
Zahvaljujem, evo da vidimo kako se odvijaju i kreću rezultati na utakmicama engleske premier lige. U proseku 60 minut, Blackburn Birmingham 1-1, Bolton West Ham 3-0, Chelsea miruje i dalje protiv Vigana 0-0, Manchester United Fulham 2-0, pogodcima Berbatova, za koga neki kažu da je postignut iz čiste ofsajd pozicije, no dobro, svakako je regularan, kaže sudija, a to se jedino računa. Drugi pogodak je delo Valencije. Sunderland West Bromwich 2-2 i Tottenham Stoke 3-2. U Jagodini smo, Dragan Marković.
Gotove utakmice u Jagodini, gosti radosni napuštaju gradski stadion, osvojili su tri veoma važna boda, pobedili su sa 1-0, oni pogotkom Milovanovića u 62. minutu, kada je glavom proveo loptu u gol Jagodinaca. Dakle, zaslužena pobjeda ekipe Javora. Jagodina istina u nastavku prvenstva, u nastavku utakmice bila nešto agilnija, kreativnija, ali gosti su znalački iskoristili svoju šansu i evo radosni napuštaju Jagodinu. Još jednom da ponovimo, Jagodina Javor 0-1.
Lepo, otprilike se završavaju i utakmice Bundeslige, vidjet ćemo šta je do sada završeno, većina utakmica, čekamo na potvrdu još dva rezultata, pa evo da pogledamo šta je završeno. Freiburg, Hoffenheim definitivno 3-2, Nürnberg, Bayern 1-1 i Schalke, Wolfsburg 1-0. Ovoga časa još jedan meč završen, Hannover, Mainz 2-0. Idemo do Novog Sada i slušamo završnicu, Miroslav Nešić.
Dva minuta će se ovde igrati jer je sudija Dejan Filipović nadoknađuje tri minuta koja su izgubljena u ovih drugom poluvremenu. Nema promene rezultata, Vojvodina vodi sa 3-1, osvojit će sigurno tri bode i zadržati korak sa Crvenom zvezdom i Partizanom. Podsjetit ću, Partizan je odmakao 6, a Crvena zvezda 3 boda. Već je kraj utakmice i možemo da svodimo utiske. Sasvim zaslužena pobeda Vojvodine, jer je od 30. minuta otprilike prvog poluvremena imala stalnu inicijativu. Naime, očigledno da je domaće fudbalere preseklo ono rano vojstvo ekipe Slobode. Postigao je gol Šunjevarić u 19. minutu posle odličnog udavanja iza leđa odbrambenih fudbalera Vojvodine. Šunjevarić je dobio loptu, krenuo prema Brkiću, a zatim plasirao ispod njega loptu i tako je Sloboda u 19. minutu povela sa 1-0. Izjednačio je Nikola Lazetić u 41. minutu, znači Vojvodina je negde od 30. minuta stekla inicijativu, za nekoliko minuta izvela čak 4 kornera, a zatim Lazetić sa ivice 16-terca sjajno šutirao i izjednačio. Početak drugog poluvremena protekao je u znaku fudbalera Vojvodine. Najpre je Kata i odlično naleteo na jednu loptu posle centar šuta Lazetića iz slobodnog udarca u 56. minutu, bilo je to 2-1, a dva minuta kasnije Branislav Trajković je odlično reagovao posle izvedenog kornera sa leve strane, najviše je bio u skoku i postavio najverovatniji konačni rezultat 3-1 za ekipu Vojvodine. Meč je pratilo oko 1.500-2.000 gledalaca, a Dejan Filipović, sudija ovog meča, je odlično vodio utakmicu. Očekujemo da svakog trenutka i označi kraj. Sada je bio jedan napad fudbalera Slobode koji su šutirali, ali lopta je daleko, daleko završila iznad gola golmana Željka Brkića. Mora se reći da je ovo značajna pobeda za fudbalere Vojvodine, koji su danas igrali u nekompletnom sastavu, jer zbog povrede i drugih neprijatnosti nisu mogli da igraju Mojsov, Medojević, Ovumaru i Marebašvili. Ovo trenutka Dejan Filipović označio kraj utakmice, Vojvodina savladala Slobodu sa 3-1.
Najlepše hvala, bio Miroslav Nešić. Nije kraj dok sudija ne da znak za završetak utakmice. Dokaz za to je meč Hamburger-Dortmund. Hamburger je dugo vodio, 39. minuta, pogotkom Ruda van Nistelroja sa bele tačke, a u nadoknadi vremena pogotkom Kube Dortmund izjednačio. To je konačni rezultat, Hamburger-Dortmund 1-1. Završen je meč u Čačku, borac Hajduk Kula 1-0, jedini strelac bio je Mladenović u 64. minutu. Zašto kažem, i imam još jednu potvrdu teze da nije kraj dok sudija ne da završni znak, priča je iz Smedereva, Rade Glišić.
Upravo tako, minut pre odlaska na zasluženi odmor, fudbaleri Smedereva uspeli su konačno da pronađu put do mreže golmana Bogunovića i tako osvoje sva tri boda. Upravo su sada kod najvernijih pristalica, tamo na severnoj tribini, gde se nalaze Ultra Semedrije i Despoti, pozdravljaju svoje navijače. Imaju razloga za to, jer su Smedereci danas prikazali sasvim solidnu partiju. Imali su sjajne prilike, ali jedinu je iskoristio, i to u trećem pokušaju, Slaviša Stojanović, džoker, mladi golgeter Smedereva, koji je uspeo da matira golmana Bogunovića. Pre toga, samo minut ranije, Živković je sjajno reagovao i glavom pogodio prečku, a eto u nastavku akcije, posle odličnog centar šuta i velike gužve, golman Bogunović morao je da kapitulira. Sa nekih 5 metara Stojanović je neodbranjivo pogodio mrežu i tako Smederevcima doneo zasluženi trijumf. Pred oko 1000 gledalaca sudio je Novica Andjelkovski iz Kačarava, pokazavši po dva žuta kartona gostujućim fudbalerima i tri fudbalerima Smedereva. Ponovimo još jednom, Smederevo 1, Metalac 0.
Najlepše hvala Radoju Glišiću. Dakle, završene su sve utakmice 21. kola Superlige Srbije u fudbalu koje su bile na programu ovog popodneva. Pre nego što se podsjetimo svih rezultata, recimo da je Chelsea konačno krenuo i poveo protiv Vigana sa 1-0. Strelac je bio Maluda u 67. minutu. Evo, poštovani slušaci, rezultata danas odigranih utakmica Superlige Srbije u fudbalu. BSK Inđija 4-0, poluvreme 2-0. Vojvodina Sloboda Sevojno 3-1, poluvreme 1-1. Jagodina Javor 0-1, poluvreme 0-0. Smederevo Metalac 1-0, poluvreme 0-0. I Borac Čačak Hajduk Kula 1-0, poluvreme 0-0. Sutra u 14:30 na Banjici igraju Rado OFK Beograd, od 15:30 u Subotici Spartak Partizan i od 18:00 na našem najvećem fudbalskom stadionu na Marakani Crvena Zvezda dočekuje ekipu Čukaričkog.
Ja sam Alis.
Ja sam Peđa.
Mi smo Alis Band.
Volimo da slušamo emisiju Vreme sporta i razonode.
U meni sad ostaje taj strah da nikom više nemam šta da dam i svaku grubu reč što rekao si želim sada da zaboravim i svaku grubu reč što rekao si želim sada da zaboravim i zato odlazim ovog puta odlazim meni si sve što sam bila ja, sve što sam volela, sve sam izgubila, svega se odrekla i više ne znam ko sam ja. Ne vidim sam ja srce sve u led pretvara. Zbog bola koji nanosi mi, druge sada znam da povredi. Znam da povredi. I zato odlazim, ovog puta odlazim. Meni si ubio sve što sam bila ja, sve što sam volela, sve sam izgubila, svega se odrekla. Više ne znam ko sam ja. Sve što sam volela, sve sam izgubila, svega se odrekla. Više ne znam ko sam ja. Yo te pido que te vayas, te pido que te vayas, y tú no sabes lo que siento yo. No me diga nada más, no quiero verte nunca más, y por eso te pido que te vayas, yo te pido que te vayas, te pido que te vayas, y tú no sabes lo que siento yo. No me diga nada más, no quiero verte nunca más, y por eso te pido que te vayas.
I sada, poštovani slušalci, brzinom munje, da vidimo šta se to lepo dešava u našim kulturnim životima, šta je bilo ili šta će se dogoditi i na što treba obratiti pažnju. Znate već da je završen festival dokumentarnog i kratkometražnog filma, dakle, onako, kako mi to kažemo, obično festival kratkog filma, pobudio je veliku pažnju, pa hajde da čujemo i neke od protagonista, najpre predsednik žirija Irena Škorić.
Bio je međugeneracijski žiri, odlučili smo se za nizozemski film Not Without You zbog svoje poetičnosti, zbog originalnosti i autentičnosti, te realističkog minimalizma.
Evo i Mine Dukić, čiji je film Jugo proglašen za najbolji domaći film na festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma u Beogradu.
I kad sam sklopila film, bilo mi je jako bitno da dobijem neki pozitivan feedback i da shvatim da ono komunicira sa publikom. I nakon prve premijere koju smo imali u muzeju 25. maj, to se potvrdilo i ovo je druga prilika u kojoj se na lep način to isto potvrdilo, tako da sam srećan.
Janko Baljak bio je predsjednik Umetničkog savjeta festivala.
Mislim da ćemo tek sledeće i možda i na 60. festivalu imati razne iznenađenje. Mislim da će ponovo ovi prostori gde se festival prikazuje konačno u ovom lepom renoviranom domu omladine biti puni radoznale mlade publike koja želi da komunicira sa autorima iz inostranstva međusobno na ovaj onaj način.
Juče i prekjuče u Beogradu je gostovalo pozorište Trešnja, osnovano kao Trešnjevka 1954. godine, odvija se u nekom drugom alternativnom smeru, tako je bilo i sada na ovim vrlo zanimljivim predstavama, kažu prisutni. Čućemo Okseniju Zec, koja je autor predstave Lepotica iz Vere.
Mislim da se sad nakon nekakve žabokrečine 90. godina u kazališnom smislu, da se zapravo vratilo neko zdravlje, u Zagrebu barem, da je Akademija dramske umjetnosti ponovo neki generator dobrog kazališta, što se s vremenom, to je vjerojatno bilo i u Beogradu, negdje 50. i 60. godine je bilo jako jasno da su akademije, odnosno fakulteti, ti koji generiraju neko novo kazalište. Onda je to kod nas barem malo zamrlo, ali smo onda sa nekom i smjenom generacija, ne mislim već ništa ružno, ali na nekim nasadama dobre škole od prije, zapravo jako osuvremenili procese.
I u Kruševačkom pozorištu, poznatom po sjajnim predstavama i divnim generacijama glumaca, imaju čime da se pohvale i šta da najave, govori Branislav Nedić, upravnik Kruševačkog pozorišta.
U maju nas očekuje još jedna lepa premijera, u pitanju je nova saradnja, koprodukcija sa Beogradskim dramskim pozorištem, naime po tekstu Uglješe Šajtinca, u režiji Đorđa Marijanovića, tekst Rekviziter, igraju Đuza Stojiljković, Marko Živić, Biljana Jocić-Savić. Za nas je to izuzetno značno jer upravo Đuza Stojiljković je igrao u prvoj predstavi Kruševačkog pozorišta 1. maja 1946. godine. Evo sada, 65 godina kasnije, imat ćemo tu sreću, zadovoljstvo da ga ponovo vidimo na ovoj sceni.
Nešto nesvakidašnje i zaista lepa priča u Nišu, u Niškom pozorištu pod geslom Povedite i decu. Omogućava se roditeljima da dođu i da na miru pogledaju pozorišne predstave, dok će glumci koji te večeri ne igraju u komadu koji je na sceni, zabavljati mališane tako da će svima biti lepo. Prava porodična zabava u Niškom pozorištu. O tome Biljana Vujović, direktor ovog teatra.
Mesec mart je bio mesec pozorišta i porodice i tako da smo prilagodili i program toj našoj ideji. Potom smo 27. marta otvorili vrata pozorišta za publiku, pa je publika imala priliku da vidi kako izgleda Narodno pozorište iznutra. Cijelog meseca smo čuvali decu našim mladim roditeljima koji su dolazili i ostavljali svoje decu i gledali predstave kod nas i to je bilo veoma zanimljivo i dešavali su se jako zanimljive, simpatične zgode. Moram vam reći da je jako lepo to što deca i sada pozivaju svoje roditelje da idu u pozorište jer im je bilo veoma zanimljivo u našem prostoru. Naime, cijela jedna ekipa sastavljena iz umetničkog sektora gde je slikar predvodio, pa onda pomagali glumci, a potom iz tehničkog, šminkeri, frizeri i krojači, bavili su se decom i pokazivali u stvari na jedan interesantan način koji su to poslovi u pozorištu i što u stvari oni znače. Te smo u tom pravcu delovali, čini mi se, edukativno, poprilično i otvarali možda maštu, a i mogućnosti deci da, ko zna, možda neko od njih sutra bude član i deo naše kuće. Verujte da interesovanje postoji. Mi smo sada u nekim drugim velikim radnim procesima. Ukoliko to stvarno bude tako da nas bombarduju svakodnevno sa pitanjima i sa željom, naravno da ćemo nastaviti.
Zaista divno i vredno pažnje. Čućemo sada, poštovani slušalci, glumicu Paulinu Manov, koja je učestvovala u obnovljenoj predstavi Gospodin Foka. Premijera je bila pre nekoliko dana na sceni Kult teatra, dakle kod Vuka. Evo šta kaže Paulina Manov.
U Beogradskom dramskom smo počeli sa radom na predstavi Sve o moje majci. To je tekst koji je poznat i urađen po Almodovarovom filmu, takođe isto naziva Sve o moje majci. Ovo je film koji je snimljen 99. godine i pobroje sve glavne nagrade u svetu, između ostalog i Oscara. Eto, ja imam tu, kako da kažem, priliku i čast i veliki izazov, jer sam dobila da igram majku, tu majku o kojoj ćemo sve ispričati, majka koja gubi svog 17-godišnjeg sina, a onda se vraća u Barcelonu u preispitivanju svog bivšeg života i u potrazi za njegovim ocem. Eto, radi u toku, očekujemo premijeru 26. aprila.
eto, ja očekujem da ćemo imati uspešnu premijeru. Veoma je velika, teška uloga, izazovna, pogotovo za mene, jer eto, je prošla premijera koju sam igrala, bila je Buđenje proleća, igrala sam Vendlu koja ima 16 godina, a sada igram majku dečaka koji ima 17 godina, tako da u tom smislu je to jedan veliki onako i raspon glumački za mene i veliki izazov, tako da ja se nadam da ću odgovoriti ovom izazovu.
E, dakle, čuli smo sve što je radila i što će raditi Paulina Manov, jedno i drugo. Ne zaboravite da premijera, dakle, nešto docnije u finišu ovog meseca, ali čuli smo i ovo po Almodovaru je zaista divno i ona je divna glumica Paulina Manov, zato i učesnik ovog našeg izdanja emisije Vreme sporta i razonode. A u Bitev teatru sinoć još jedna premijera, Ja i ti. Šta se dogodilo sa Baby Jane, to svi dobro znate, kako to izgleda u pozorišnoj verziji. Potrudili su se da nam dočaraju svojim radom Branka Stojković i Olivera Viktorović Đurašković, naravno sa brojnim saradnicima. Pa hajde da čujemo najprije Oliveru.
Posle par godina izlazi mi večernja premijera, zapravo izlazi autorski projekat rađen po motivima filma Šta se desilo sa Baby Jane. To je film, prvi put se pojavio 68. i doživao veliki uspeh u to vreme, te tako ja sam sigurna ćemo i mi doživeti veliki uspeh i da smo napravile jako dobru predstavu. Supervizor nam je Mirjana Karanović, koja nam je prosto pomogla da to sve finalno uobličimo i dovedemo do nekih svojih maksimuma glumačkih moći, mislim, ili već ne znam kako bih to nazvala, ovaj trenutnih maksimuma naših. Mislim da je vrlo intrigantna priča svevremena koja dotiče i nas negde privatno kao osobe koje se bave javnim poslom, kao osobe koje imaju svoje pauze, svoje periode u karijeri, u životu i tako dalje. To je ta žeđ i glad za aplauz. Tako da, eto, Branka i ja smo se uhvatile s tim u koštac i tu su naravno tu i drugi deo ekipe koji nam je jako pomogao, koji zaslužuje takođe ono aplauze i ocije, s obzirom da je ovaj projekat pre svega rađen na osnovu ogromnog entuzijazma, naravno prvo našeg, a onda svih ostalih saradnika, gde su, dakle, rekla sam, Mirjana Karanović kao supervizor, Anja Đorđević kao autor muzike, odnosno kompozitor, Snežana Šimić kao kostimograf i scenograf i Damjan Kecović kao neko ko nam je uobličio pokret scenski i Danka Sekulović koja nam je uradila dramatizaciju koja je takođe užasno, užasno važna za ovo bila, s obzirom da smo mi imale želju i skinule dijalog listu filma, međutim bilo je neophodno to prirediti za scenu.
U Nišu se upravo održava sajam turizma, gde je predstavljeno preko 50 gradova, banja, lepih mesta, atrakcija naše divne Srbije. Nešto više o tome od Jelene Ristić, PR-a turističke organizacije Niša.
Turistička organizacija grada Niša je organizator 12. međunarodnog sajma turizma, koji se ove godine održava do 10. aprila na klizalištu sportskog centra Čajer. Ove godine imamo preko 50 izlagača. Čast nam je da i Turistička organizacija Beograda, Turistička organizacija Srbije imaju svoje štandove. Organizuju se brojne prezentacije, a danas je prezentacija Safari kluba iz Niša, Južna Srbija 4x4, zatim prezentacija Cerenske pećine, Safari kluba i opštine Pantelej, kao i prezentacija Grčkih ostrva turističke organizacije kao Dukas i promocija turističkih potencijala opštine Bojnik. Ono što je značajno jeste da je sutra prezentacija strategije razvoja turizma grada Niša u 9 časova, a u 10 časova je pregled i revizija strategije turizma Republike. Paralelno sa tim, u 10 časova je akcija koja se provodi u Nišu Korak za srce, to je šetnja za zdravo srce za zdravlje. Šetnja se održava u tvrđavi. Ujedno su sutra zanimljive prezentacije opština Niška Banja, opštine Pantelej, prezentacija Zlatibora, tako da su zaista brojni sadržaji koje posetioci i goste sajma očekuju ove godine.
I najzad sa zadovoljstvom najavljamo prvi solistički koncert pop jazz pevačice Irene Blagojević, koja je zaista dobila sve komplimente za svoj prvenac na diskografskom tržištu već za nekoliko dana u Domu omladine Beograda 15. aprila. Dakle, Irena Blagojević na svom prvom solističkom koncertu, koga sama najavljaju u našoj emisiji.
15. aprila u 21 čas u Velikoj sali Doma omladine održat će se moj prvi solistički koncert. Zapravo, to je, da kažem, i veliki beogradski koncert, promotivni koncert. Na tom koncertu sviraće preko 10 muzičara, imam i dva gosta, tako da će biti vrlo interesantan koncert. Znači, pored čitavog mog albuma, sviraćemo, izvodit ćemo i neke obrade stranih pesama, kao i jazz standarda, tako očekujem da će biti vrlo interesantno.
Prići i staće ti dah na usnama tvojim, ja videću znak. Ja ću ti prići i staće mi dah, već dugo živim za osjećaj taj. Što će nas spojiti i nećemo bežati, ne, ne. Što će nas spojiti i možda će svanuti najlepši dan. O, ostani sa mnom, pokupi suze na usama mojim, oživi me, o, zagrli me jako, nek bude i naopako sve, ja hoću baš tebe i ne želim više da sanjam te. Osjećaj taj, što će nas spojiti i nećemo bežati, ne, ne. Što će nas spojiti i možda će svanuti najlepši dan. O,
Igrajmo za 16. 12. memorijalni turnir Radiotelevizije Srbije u malom fudbalu. 35 ekipa iz Srbije, Republike Srpske, Holandije, Nemačke, Austrije i Rumunije. Finale 16. aprila u Sportskom centru Voždovac. Igrajmo za 16. Organizator Radiotelevizija Srbije pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta uz podršku Sportskog saveza Beograda.
Jedno, čuli ste finale tradicionalnog memorialnog turnira Igrajmo za 16 koji se održava u znak sećanja na naše tragično poginule kolege prilikom NATO bombardovanja 1999. godine. 16. april, veliki finale, a danas još jedna eliminaciona runda, dakle, već se danas znaju oni malo bolji koji će možda izboriti vizu za finale. Tu je sa nama Goran Stepić.
Jeste, baš je bilo uzbudljivo danas u Posko areni, dakle posle nadmetanja RTS-ovih ekipa i plasmana, dve najbolje u drugu rundu, balom Posko arena baš je bio poprište uzbudljivog takmičenja, devet ekipa iz medija, iz ostalih medija i po pozivu, bile su timovi raspoređeni u tri grupe i viđeno je dosta efikasnih mečeva, evo samo kratko da pomenem, dakle igrale su ekipe Presa, generalnog sekretarijata predsednika Republike, veterana Partizana, zatim DVD Vračara, Sportskog centra Voždovac, opštine Palilula i vatrogasne ekipe. Vatrogasci su pokazali, boga mi, da verovatno dobro i gase požar, ali i da dobro igraju fudbal. U svojoj grupi su dominirali, postigli su opštini Palilula 10 golova i onda u pravom derbiju protiv Arene, koja se pojačala bivšim golmanom Partizana Ivicom Kraljem, ipak su na kraju trijumfovali vatrogasci, smestili su jednu loptu u Kraljevu mrežu. Bili su tu i Nenad Peruničić, bivši rukometaš, kao i Vladislav Rosić, takođe nekadašnje poznato igračko ime našeg rukometa, mnogo poznatih lica, dosta borbe, niko nije besposličio, već je onako valjano igrao fudbal i nadamo se da će sutrašnji dan biti vrlo sadržajan. Sutra predstoji takmičenje u pet grupa, onda ćemo videti ko će se plasirati na taj završni turnir koji se igra 15. i 16. aprila u dvoranama Šumice i Voždovac.
Najlepše hvala Goranu Stepiću. Evo, 8 minuta nas deli od vesti, treba da najavimo još i festival Harfe koji je u toku, a i da čujemo jedan dobar recept našeg dragog saradnika Milijana Stojanića, viteza kulinarstva i akademika. Svaka čast, kako to lepo zvuči. Milijane, dragi, dobar dan vam želim, pozdrav Vrnjačkoj banji.
Tako je, puno pozdrava iz vetrovite Vrnjačke banje, mada je ovde lepo i mnogo je gostiju. I moram da vam kažem da je mnogo i takmičara. Ovde se po osmi put održava međunarodna manifestacija Zlatne niti i Zlatne ruke, gde zaista ima i nekoliko zemalja. Tu su Šveđani, Slovenci, Makedonci, Norvežani, Austrijanci, ima ih zaista mnogo, ali ima i naših. Ovde se danas pokazalo zaista pravo umeće i čuvanje i negovanje tradicije kako kod našeg naroda, tako i iz ovih zemalja.
Zlatne niti, to je nešto božanstveno.
Božanstveno, tako je. Mogu vam reći da se prijatno i lepo ovde osjećam u hotelu Brezi. Nije reklama, ali Breza zaslužuje da bude pohvaljena.
Uh-huh.
I ekipe su radile što su radile, možda nemamo vremena da kažemo, ali imamo veliku čast da najavimo da već sutra u Beogradu počinje veliki balkanski kup pravih majstora, učestvuje ih negde oko 500 i u njihovu čast sutra uveče princ i princeza na Belom dvoru prave veliki prijem za tu elitu sa Balkana, a ima i poznatih svetskih imena kuvara tu jako puno i pozivamo sve građane, pogotovo beograđane koji mogu već od ponedeljka izjutra da prate u kontinentalu njihovo takmičenje i pravo umetnost, jer gastronomija je za one koji nisu znali zaista, zaista prava umetnost, a su to se pokazalo i danas ovde u Vrnjačkoj banji, a pokazat će se i ovih dana u Kontiju. A što se tiče recepta, pa ja sam danas obilazeći štandove, normalno ocenjivao štandove, i Makedonci su tu bili prisutni i poznat njihovo jelo Gravče na Tavče. Doneli su oni to u nekoliko varijanti, pošto znamo na hiljade jela u raznim kombinacijama se može spremiti od pasulja. I onda za dilemu da jednom za svak da rasistimo, znači to je naš tebranac, oni ga zovu Gravče na Tavče, ja sam odlučio za jedan taj recept, normalno na naš način i evo šta je potrebno, tačnije na moj. I onda sam ja to usaglasio sa njima i to je negde tu otprilike. Ali da kažemo prvo šta je potrebno. 1 kilogram pasulja, to je onaj krupni pasulj tetovac, 300 grama crnog luka, znači to je odnos 1:3, 5 cena belog luka, 1 paradajz, 100 grama slaninice, 2 kašike masti, 2 kašike aleve paprike ili kašika aleve paprike slatka i ili jedna kašika ljute, znači to je otprilike 2 kašike, to je 10 grama paprike. Normalno soj biber po želji, a priprema se vrlo jednostavno, normalno mora malo više vremena i malo više ljubavi i dobit ćemo sutrašnji ručak božansen. Pasulj se najpre uveče potopi, znači večeras treba pasulj potopiti u hladnu vodu, da on do ujutru nabubri, staviti u jedan lonec, vrlo malo, znači jedna kašičica kafena soli se stavi i kuva se otprilike sat i po. E kad dok se pasulj kuva, mi crni luk i sečemo na rebarca, a beli luk što sitnije, možemo također i slaninicu. Sve zajedno stavimo u šerpu, u vrelo maz, gde smo dodali, znači stavljamo sve da se to lepo proprži. E, kada se proprži i pasulj bude kuvan, odsedimo pasulj, sipamo ga u šerpu, sve dobro izmešamo, normalno začinimo sa paprikom, solju i biberu po želji, slaninica je tu normalno, i sve to stavimo da se krčka u pećnici, odnosno tačnije da zapečemo nekih 20 minuta i kada pasulj gore malo počne da crni, porumeni, onda ga vadimo i zaista imamo sutrašnji božansen, ručak i moram da kažem da je pasulj izuzetno zdrava mahunarka, pogotovo te skrobne jedinice koje pasulj u sebi sadrži i odgovaraju svakom organizmu, a znamo dobro da je to naš narod i našu vojsku održalo, a pogotovo radnike koji rade fizički teške poslove.
Najlepše hvala, dragi naš
moj. 1 kg pasulja, 300 g crnog luka, 100 g slaninice, pečena belog luka, 1 paradajz, 2 kašike masti, 2 kašike aleve paprike, 1 ljuta, 1 slatka, so i biber i to bi bilo zaista jedno predivno i božanstveno jelo koje mi zajedno preporučujemo našim slušalcima da sutra pripreme za ručak.
Od srca vam hvala i želimo da se i dalje lepo provedete i pozdravite nam sve učesnike ovih divnih manifestacija.
Hvala i vama i puno pozdrava iz Lunjačke banje.
Vitez kulinarstva i akademik gastronomije Milijan Stojanić govorio za Radio Beograd 1. We'll be right back.
Tačno je 18 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda završio je 7. završnu reviziju svog dvogodišnjeg aranžmana koja Srbiji omogućava da povuče više od 350 miliona evra. Vlasti Srbije ranije su najavile da nameravaju da od te sume povuku svega više od 50 miliona evra. Sa tim iznosom ukupno povučena sredstva u skladu sa stand-by aranžmanom MMF-a i Srbije dostići će 1,5 milijardu evra. Nakon rasprave odbora o Srbiji, izvršni direktor MMF-a Dominik Strauss-Kahn izjavio je da je zadovoljavajući učinak Srbije i njenog ekonomskog programa, koji je MMF podržao stand-by aranžmanom, doprinao smanjenju ranjivosti i pomogao da se izbjegne finansijsko rastakanje tokom krize. On je ocenio da je sada prognoza rasta povoljna, iako rastu inflatorni pritisci. Predsjednik Boris Tadić započinje sutra zvaničnu posjetu Kuvajtu, gdje će sa državnim vrhom te zemlje razgovarati o unapređenju bilateralne saradnje, koju karakterišu izuzetno dobri politički odnosi, ali veoma skroman obim ekonomske razmene. Srbija i Kuvajt imaju odlične političke odnose i, kako je ranije ocenjeno, između naših zemalja nema nijednog spornog pitanja koje bi opteretilo međusobne odnose, uključujući pitanje Kosova i Metohije, čiju nezavisnost Kuvajt nije priznao. Ministar odbrane Dragan Šutanovac najavio je da će tokom posete državne delegacije Kuvajtu biti potpisan sporazum o saradnji u oblasti odbrane. Najmanje 600 ljudi je ubijeno, 13 povređeno, kada je muškarac naoružan automatskom puškom pucao u holandskom tržnom centru u blizini Amsterdama. U masakru je poginuo i sam napadač, 4 povređenih je u kritičnom stanju. Identitet napadača za sada nije poznat. Očevici kažu da je star oko 25 godina i da je nasumično pucao. Libijska vojska granatirala je pobunjeničke položaje na prvoj liniji fronta u gradu Ajdabi. To je strateški važan grad jer se odatle kontrolišu putevi ka drugim uporištima pobunjenika na istoku Libije, Bengaziju i Luci Tobruk. Pobunjenici tvrde da napreduju ka Bregi, koja je od početka sukoba 5 puta bila pod kontrolom i jedne i druge strane. Državni mediji objavili su da je Muammer el-Gaddafi posjetio jednu školu u Tripoliju koju su nadletali avioni NATO-a. Gaddafi je naredio da se deci, nastavnicima i osoblju škole dodeli orden za hrabrost. Nekoliko stotina hiljada ljudi protestuje širom Jemena zbog ubistva više od 120 demonstranata od početka pobune protiv predsjednika Abdullaha Saleha pre 2 mjeseca. Demonstranti za sukobe okrivljuju vlasti, lidere vladajuće partije i šefove bezbednosnih službi. Jemen je opozvao svog ambasadora iz Katara jer su katarske vlasti predložile da u zamenu za imunitet predsjednik Saleh preda vlast svom zameniku. Od danas pa do kraja oktobra dvorski kompleks na Dedinju otvoren je za posetioce. Obilasci Belog i Starog dvora u pratnji vodiča organizuju se subotom i nedeljom u 2 termina. Zadužbina kralja Aleksandra I. Karađorđevića deo je turističke ponude Beograda od 2004. godine. Vreme sutra, pretežno sunčano i vetrovito, u večernjim satima vetar će oslabiti. Jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevna od 14 do 18 stepeni. U Beogradu sunčano i vetrovito sa jutarnjom temperaturom 8 i najvišom dnevnom 15 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredila Vera Rakin, čitala Vesna Lončarević.
Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode, razonode. Košarkaši svakog gaze, fudbaleri nam se maze. Vaš tim opet prima gol, navijački znamo pol. Razvedrite svoja lica, čujte 2-3 nova bica. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode, razonode. Thank you.
Eko. Maxi vikend akcija. Pileće meso grill, kilogram, 189,90. Premija kisela palaka 700 grama, 99,90. Deterđent Merix gorska svežina, 3 kilograma, 299,90. Sniženje do 40% na zeleniš proverenog kvaliteta. Maxi, male radosti svaki dan.
Sada ćemo videti ko će da predstavlja crno-bele na prepaid terenu. To su 200 dinara kredita, 200 minuta razgovora, 200 poruka, razgovor sa tri prijatelja za 0 dinara po minutu, dopisivanje sa tri prijatelja za 1 dinar, brojna iznenađenja od fudbalskog kluba Partizan.
Aktiviraj Partizan prepaid broj i podrži omiljeni klub. Budi uz svoj Partizan. MTS. Imate prijatelje.
Orkestar slavne tradicije, Drezdenska filharmonija, 12. aprila u Sava centru. Veliki maestro John Axelrod i svetske zvezde Viviane Hagner violina i harizmatični čelista Danđulo Ishizaka. Drezdenska filharmonija, 12. aprila u Sava centru.
Eko. Sportski spomenar.
Na svetskom prvenstvu nikad nisam pala ispod 10. mesta, samo sam jednom bila 9. inače sam bila obično 5. 6. i tako jednom druga.
Gošća šahistkinja Vera Nedeljković. Nedelja 10. aprila od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Bela goluba. Nekad bilo, sad se pripoveda.
Pa evo ga, pozdravim sve slušaoce vaše sportske emisije. Ja sam Svetislav Stevanović, zvani Limeni, svetska legenda Srbije. Srbija se ne bi pročula da nije bilo slavnog Limenog.
Evo nekoga ko je zaista proneo čast i slavu Srbije i hvala mu na tome i retroaktivno, ali verujem da će mnogo uraditi da tako bude i u budućnosti. Naš dragi gost u emisiji Vreme sporta i razonode, Vlade Divac, proslavljeni sportista, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije. Vlade, dobar dan, dobrodošli, radujem me da ste ovde.
Dobar dan i evo konačno ja posle toliko godina u Vremenu sporta i razonode.
Mi evo računali, mi napunili 51. rođendan, koliko Vlade Divac dugo slušao ovu emisiju unazad?
Pa otkad znam za sebe, ono, otkad me sport počeo da interesuje, sećam se dobro onih subota i nedelja kada se prenosila fudbalska prvenstva, pa sam bežao od kuće sam bežao u auto od oca da bi slušao na miru prvenstvo.
I ima nešto i u ljudima koji vole sport, znam da su mnogi nosili tranzistore i na košarkaške i na fudbalske utakmice, pa prate šta će reći Radivoj ili Marko Marković da vidi koliko je to verodostojno u tom času.
Jeste, ima i toga. Ima onih legendi sa komentara sa tih utakmica, tako da je to bilo interesantno. Šta će biti sledeće nedelje?
Vlade, da li ste i koliko umorni, evo čitam da ste bili u Banja Luci, ne samo vi nego nekoliko vrhunskih zvezda našeg sporta, ostalo malo čas i Milorad Čavić pričao da je Banja Luka zaista predivna, vidim da i vi punite baterije, posebno kada ste u kontaktu sa tim dobrim ljudima iz Republike Srpske, bilo
pa,
je tako.
Pa ne samo Banja Luka, nego cela Republika Srpska i mislim da je ovaj potez što je žurnal napravio da izdaje svoje izdanja u Republici Srpskoj upravo ono što treba da veže ljude, jer sport nema granica i iz tog razloga smo i bili u Banja Luci na promociji toga.
Nešto da ocenje ćemo čuti naše kolege koje se nalaze upravo u ovom divnom gradu, a evo naravno da moramo da krenemo od onih nekih stvari koje su od životnog značaja kada je sport u pitanju. Posle 15 godina dobili smo zakon o sportu koji podrazumeva prvi put mesto i status Olimpijskog komiteta Srbije.
Pa upravo tako, to je prvi put, evo posle 100 godina, od osnivanja Olimpijskog komiteta davne 1910. godine, Olimpijski komitet je dobio mesto u zakon, odnosno sportu u našoj zemlji, kao, prepoznati kao institucija koja će se baviti vrhunskim olimpijskim sportom. Do sada je to bilo van zakona i mislim da će to pomoći dosta da se ta vrsta sporta, govorim vrhunski olimpijski sport, uredi. Zakon sam po sebi ima mane kao i svi ostali zakoni i mi treba da se trudimo da u praksi pokušamo da rešimo te mane koje zakon ima i koji Olimpijski komitet na kraju krajeva i upozoravao na početku, ali je veoma bitno i dobro da je zakon konačno usvojen.
Bili smo u prilici u Skupštini Srbije da čujemo ljude koji iz ovih ili onih razloga eventualno traže loše strane, no iz ugla sada sportiste, ne samo predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije, koje bi bile eventualno te neke manjkavosti?
Pa meni lično kao predsjednik Olimpijskog komiteta smeta što je ostavljeno da ima više saveza u jednom istom sportu. I mislim da je to nepotrebno, da mislim da ako recimo imamo košarkaški savez, da ne treba da imamo 2-3 košarkaška saveza, nego ima jedan koji je prepoznat od Internacionalne federacije. Ali kažem opet, u praksi je to drugojačije. Mi mislim da svaki zakon treba da se poštuje, onda kad se to uradi, onda će to biti mnogo lakše.
Koja su sve značajna pitanja rešena ovim zakonom koje će biti u funkciji razvoja srpskog sporta?
Pa evo, ja mogu reći što se tiče, ja sam se baš bavio tim stvarima što se tiče vrhunskog sporta i olimpijskih sportova. Biće uređeno na koji način naši sportisti obezbeđuju sredstva za pripreme, za takmičenja, samim time i ona kruna tog ciklusa olimpijske igre. I mislim da će u budućnosti to biti mnogo lakše, ali je potrebno imati kadar koji će spremiti programe koji će se sprovoditi u tom periodu.
I evo nas kod one teme koja je neizbežna i koju su mnogi čekali, neki s radošću, a boga mi, nekima baš i nije bilo pravo, privatizacija u sportu i nešto o čemu će se vjerojatno još raspravljati dosta.
Pa svaka privatizacija nosi svoju, kažem, strah od nečega što mi zovemo i zloupotrebu, a to se dešavalo i u privatizaciji ovih ostalih, ne samo sporta. Tako da je to veoma osjetljivo pitanje i drago mi je na neki način da je to ostalo u ingerenciji vlade koja će u datom momentu odreagovati, nadam se, na najbolji mogući način.
One priče oko sportskih terena, pa sad konkretno fudbalskih, recimo dešavalo se da neko otkupi čak i muzej, recimo, i napravi šta bi, kladionicu ili banku ili nešto treće što je već aktualno. Sada je definitivno zabranjena i ukinuta mogućnost da se od jednog sportskog objekta napravi nešto drugo, osim ako se ne premeste na drugo mesto i obezbede uslove za to.
Pa konkretno mislim da je to više bilo usmereno ka fudbalskim stadionima, jer su obično te lokacije bile u dobrom delu grada i bio je strah da potencijalni kupci ne promene namenu i ne počnu da grade građevinske objekte, jer cena stadiona i građevinskog zemljišta je daleko različita, tako da je to obustavljeno i neće se moći tako raditi, znači sportski objekti neće moći da se menjaju u nameni.
Šta se dešava sa onima koji već imaju dosta građevinskih objekata, pa čak i tržne centre uz same stadione?
Pa ne znam, to je sada prvi korak, treba se napravi popis svih sportskih objekata u Srbiji i onda će vjerojatno država reagovati na adekvatan način.
Mislite da će funkcionisati to u praksi?
Pa ja se nadam, mislim, ako želimo lepšu državu i bolje za sve nas, ne samo zakon o sportu, nego svi ostali zakoni bi trebali da se poštuju, a oni koji ga krše treba automatski da odgovaraju, ne kao što smo imali slučaj u zadnjih ne znam koliko godina, da za neke zakon važi, za neke ne.
Evo, i danas smo u emisiji Vreme sporta i razonode pratili rezultate i nemačke i engleske Bundes, odnosno premier lige, i naravno ima onih koji, hajde, neće ispasti reklama, naravno nose dresove gde piše Fly Emirates. Evo, imamo i primere Zvezde sa Gazpromom i verovatno će biti dosta onih koji bi uložili u naš sport. Dakle, kad mogu da rade fudbaleri Hamburgera, Arsenala i drugih svetskih klubova, onda je pretpostavljam sasvim logično da su dobrodošli i ovde.
Apsolutno, mi imamo primer Olimpijskog komiteta Srbije, gde smo imali naši sponzori, odnosno ljudi koji su prepoznali svoj interes pre svega u tome da se reklamiraju kroz Olimpijski komitet, olimpijski sport. Interesantno je da imamo malte ne 80% stranih kompanija koji podržavaju Olimpijski komitet, automatski i naš sport. I to je pozitivno. Mislim da sve će češće biti da ljudi prepoznaju to i zbog komercijalnih interesa ulaziti u takvu vrstu posla. Neće biti kao što je bio period u prethodnih 15-20 godina gde su prijateljske veze omogućavale ta sredstva.
I evo nas sada, pričat ćemo naravno o predolimpijskoj ovoj 2011. godini, ali rade na saznanje da je sve više Srbija uključena u razna dešavanja, bez obzira da li su u pitanju kadetska prvenstva u nekim sportovima ili u bilo čemu, ali da Evropa dolazi širom Srbije, dakle jedan vid decentralizacije i radost za ljude koji mogu da gledaju sada mlade fudbalere u Smederevu ili košarkaše u Kruševcu ili kako već.
Pa to je odlično, to je ono što sport u stvari treba da bude faktor u ovom društvu, da promoviše prave vrednosti, da se ne igraju utakmice samo u Beogradu, da se ne igraju utakmice samo u Novom Sadu. Ima malih sredina koji obožavaju sport, a ovo je zemlja i narod sporta, prema tome treba pružiti svima šansu da budu deo takvog jednog događaja.
Eto, dakle, dođu smo do projekta London olimpijske igre, koji je naravno naišao na veliko interesovanje. Rekoh, slušali smo i Milorada Čavića, koji je naravno jedan od naših pulena za ono što će se dešavati u Londonu. Pa evo malo o tim planovima za ovu predolimpijsku godinu. Ima ih dosta i da vidimo gde smo, šta smo i kako napraviti nove vrhunske jasove, odnosno kako im pomoći da dođe do zvezde.
Pa rekao sam malo pre, mi smo zemlja sporta, imamo dosta talenata i ono što smo mi zacrtali za sljedeću godinu i pa dana do olimpijade u Londonu, pre svega mislim da je ovo najvažnija godina od svih ovih prethodnih, jer je predolimpijska i naši sportisti imaju dosta takmičenja koja će iskoristiti da se kvalifikuju pre svega na olimpijske igre. Naša želja da imamo što više sportista, što više kvalitetnih sportista koji će osvojiti nadamo se više medalja nego u prethodnom periodu i zbog toga smo napravili kategorizaciju u Olimpijskom komitetu naših sportista i njima omogućili maksimalne uslove u sljedećih godinu dana pred Olimpijske igre i tu je država prepoznala sa odvajanjem iz budžeta dosta sredstava. Mi sa naše strane smo obezbedili od naših sponzora i donatora dodatna sredstva, tako da naši sportisti ove godine u svim sportovima imaju maksimalne uslove za pripreme i nadamo se će biti zdravi do olimpijskih igara da nas opet po ko zna koji put obraduju sa dobrim rezultatima.
I naravno da ćemo pričati sada i u nastavku odmah kako će sve to funkcionisati u praksi, no nekako najviše nas raduje podatak da su reagovali brojni evropski olimpijski komiteti na taj projekat i da zovu iz raznih zemalja, interesuje se kako funkcioniše.
Jeste, ja sam inače član komisije za programe pred olimpijske igre u Londonu, imali smo sastanak u Budimpešti gde smo izdali našu ideju koju su svi pozdravili i zamolili da na sljedećem sastanku koji je u Portorožu u početkom maja imamo predavanje na osnovu toga. To je velika čast, na kraju krajeva i obaveza nas da podelimo pozitivna iskustva sa kolegama iz i okruženja iz Evrope, tako da je to eto veliko priznanje za nas.
I koji bi bio cilj za letnje olimpijske igre u Londonu?
Pa, evo, 98 medalja od te 1910. godine je naša zemlja osvojila, tako da ja računam da dve budu minimalne, a što više, to bolje.
Dobro, pa to je lepo. Uvijek su nas neki ljudi iz drugog plana obradovali, recimo, često se tako dešavalo.
Pa jeste, međutim, sad ja mislim da taj program što smo napravili, odnosno kategorizaciju, neće davati takve rezultate. Mi imamo tačno sad sportiste koje pratimo, znamo koje imaju rezultate, znamo kako mogu da napreduju, gde mogu da napreduju i kao takve ćemo pratiti celo ovaj period, tako da taj sistem će omogućiti tačno pred olimpijske igre u Londonu da znamo gde smo i šta možemo očekivati.
Da, zato postoji rangiranje i sve i ulaže se naravno one od kojih najviše očekujemo. Kako ste, kada je bilo finansiranje, kakve su bile zapravo reakcije? Opomenuli ste i mnogo ljudi koje ste vi angažovali, odnosno sami su poželjeli da budu deo tog zaista velikog projekta, značajnog i po našu zemlju. Dakle, interesovanje starta bilo veliko.
Pa jeste, iz prostog razloga što ljudi prepoznaju nešto pozitivno i imali smo dobre reakcije, pre svega sportista. Imamo sreću što sada u Olimpijskom komitetu imamo bivše sportiste koji su prošli to, znaju šta je nedostatak, a šta može da se unapredi, i mi kao ta organizacija upravo radimo na tome. Sa ovim novim zakonom definitivno će imati veća, da kažem, i ovlašćenja, ali i obaveze, tako da se nadamo da ćemo uspjeti u tome da na neki način uredimo naš vrhunski sport.
18:21, poštovani slušalci, pratite emisiju Vreme sporta i razvoja, gde naš gost je proslavljeni sportista Vlade Divac, predsjednik Olimpijskog komiteta, i idealna prilika da u nastavku emisije objasnimo šta je to Eko Olimpijada, kakav je to projekat i koje su mu značaj i suštine.
Eko Olimpijada je, široj javnosti vjerojatno nije poznato da Olimpijski komitet, sem vrhunskog sporta i takmičenja, se bavi također promocijom olimpijskih vrednosti, olimpijskom idejom, a između ostalog je to i Eko Olimpijada. Ona je napravljena tako da našem mladom naraštaju, pre svega deci, kroz igru, kroz razne radionice približi sport, približi pre svega ekologiju i prostor u kome živimo, pre svega prirodu, da znamo, da cenimo, da respektujemo jedne druge, da ne bude diskriminacija svake vrste prema jednom ili drugom polu. Fair play je tu zastupljen i, kažem, to je imalo veliki odziv u ovoj prošloj godini. 7000 dece je učestvovalo u tom projektu u prošloj godini, mi ga nastavljamo i sljedeće godine. Idemo po gradovima širom Srbije i nadam se da će sljedeće godine biti još veći odziv.
Dakle, niz interaktivnih i edukativnih radionica namijenjenih deci od 7 do 12 godina, kroz koje se predstavlja evolucija olimpijskog igrališta sa akcentom na jednu od osnovnih olimpijskih vrednosti, očuvanje prirode, odnosno zaštitu životne sredine. To je ta lepa definicija svega ovoga što ste rekli i što je poenta. Pa ništa nama bez budućnosti, bez nekih novih klinaca, nekih novih divaca, nekih novih drugih velikih asova.
Pa upravo to, mislim da su oni najveća vrednost našeg društva. Ono što smo mi uradili u ovom prethodnom periodu očigledno nije dalo rezultata i mi moramo se skoncentrišemo na mlade, da ako želimo da očuvamo ono što vredi u našem narodu, treba da se posvetimo maksimalno deci i da im pomognemo da ostvare svoje snove.
Rekao smo da je Vlada Divac imao divno druženje juče u Banja Luci, zahvaljujući našim kolegama iz Sportskog žurnala, i naravno bili su tu još brojni asovi, pa je publika mogla da uživa, da pita svašta, bukvalno. A tamo je i naš kolega Zoran Prodanović zajedno sa Svetlanom Stevanovićem. Pozdravljamo ga i želimo dobar dan, kolega Prodanović.
Dobar dan, Željko.
Evo, Vlada je sa nama u studiju, pun utisaka, naravno impresioniran divnim ljudima iz Republike Srpske. Pretpostavljam da i oni još pričaju o tom druženju.
Pa da, evo, ja se izvinjavam Vladi Divcu, ali ovde se igra derbi Premier lige Bosne i Hercegovine, a fudbal je ipak malo veća čarolija nego košarka. Pa evo, par reči o ovoj atmosferi ovde. Ja sam ovde u neposrednoj blizini stadiona, vidi se i teren, igrači borca su već izašli i zagrevaju se, a boga mi navijači se zagrevaju još od jutros. Kroz Banja Luku su satima ovde prolazili u velikim grupama. Nemoj samo, molim te, da me pitaš koji su slogani izgovarani tokom tih njihovih šetnji gradom. Ali ovo je derbi Premier lige, Borac je trenutno prvi na tabeli sa nekih 5-6 bodova ispred Željezničara i ja mislim 8 bodova više od Sarajeva. Ovo im je ključna, važna utakmica. Igra se već je oko stadiona gotovo više hiljada navijača, stadion Borca prima 10.000 ljudi, a kažu bit će bar 12.000, naravno atmosfera, puno policije i sve što ide uz svaki derbi. Očekuje se zanimljiva utakmica. Osim rezultata, kao i uvek, kao i u našem derbiju i svim derbijima u svetu, bitan je taj bezbednostni aspekt utakmice. Za sada je sve u redu i Borac, navijači Borca koji su u velikom broju tu, svega, kako je to uobičajeno, svega nekoliko stotina navijača Sarajeva koji su došli iz glavnog grada Bosne i Hercegovine i Sarajeva. I evo, to je otprilike ta atmosfera ovde na navijaču. Ja imam samo još jedan ekskluzivni podatak koji sam malo čas čuo ovde od navijača i od ljudi koji prate borac i prate sport u Republici Srpskoj. 1072. godine ovde je sadašnji selektor fudbalske reprezentacije Srbije Vladimir Petrović Pižon odigrao prvu prvenstvenu fudbalsku utakmicu. Bilo je 1-0 za Zvezdu, gol je dao Džajić iz slobodnog udarca, ali prosto Pižon, koji je, ja mislim, bio i sa Divcem ovde u Banja Luci, to je neki podatak iz istorije ovoga stadiona i ovoga grada.
Da, pa evo da čujemo Vladeta, da, bila je zaista fina ekipa juče, i Pižon iz Ceca Kitić i drugih.
Jeste, upravo je Pižon govorio o toj utakmici, da mu je to bila debitantska utakmica za Crnu Zvezdu. Drago mi da smo imali prilike da posjetimo Banja Luku i juče se osjetio taj sportski duh Banja Luke, jer su očekivali veliki derbi između borca i Sarajeva, i nadamo se svi da će to da protekne u najboljem redu, da sport pobedi, i očekujem da borac pobedi.
Dobro, veliki pozdrav za našeg kolegu Zorana Prodanovića. Evo, spektakl na Trgu sportskih legendi, zaista ogromno interesovanje, ovo je popunjeno po svim spratovima bilo. Neverovatno je kolika je ljubav ljubitelja sporta u Republici Srpskoj prema Srbiji i sportskim ekipama odavde, i kolike kolone ljudi dolaze, autobusa, vozova, čega god.
Jeste, i to je ono što ja mislim da mi treba da cenimo ovde i na svaki način da posećujemo Republiku Srpsku, govorim pre svega za sportiste, jer smo mi veliki u njihovim očima i ne smemo ih razočarati. Treba posećivati Republiku Srpsku, pogotovo škole mi smo juče imali priliku da posetimo gimnaziju Banja Luke, gde su razni sportisti, neki moji veliki prijatelji pohađali tu školu, imaju, ja mislim, 9-10 svetskih olimpijskih medalja đaci koji su pohađali tu školu, između ostalog Nebojša Popović, koji je veliki sportski doktor, koji je i mene operisao 88. godine u Banja Luci. Ja uvek ističem da mi je to jedan period najlepši u životu.
A pamtimo ga i sa terena, naravno.
Jeste, ali iako sam bio u bolnici, bilo mi je mnogo lepo jer su me prihvatili i pazili kao da sam kod kuće.
Da, vidim, mladi novinari su ovako snalažili i nama godi, kad vidimo i u našem zanatu da imamo budućnost, pa čak vidim neka devojčica iz Školskog lista je pitala o sarmama, dakle kako je divo čovjek pronao čast i slavu sarme preko bare u Americi.
Pa interesovali ih svakako na koji način sam ja promovisao na neki način na našu kulturu, i jedna između ostaloga je i hrana, tako da mi je drago bilo da na taj način moji prijatelji upoznaju odakle sam i ko sam.
Vlade, dođo smo do aktuelnosti iz srpske košarke. Koliko imate vremena da pratite sve što se dešava u našoj klubskoj reprezentativnoj košarci? Bilo je, boga mi, dosta toga da se pratim. Možda i neveselih, sigurno i neveselih tema, ali rekao bih da ovo miriše na dobro što se sada dešava u poslednje vreme. Vidim da je dosta sportista u igri. Kako ste rekli, da je dobro da sport vode sportisti?
Jeste, mislim da je pozitivno vreme dolazi za našu košarku. Rezultati su pokazali da imamo još uvek talenat. Sa dva zadnja prvenstva, da govorim svetsko i evropsko, smo bili opet u vrhu. Selektor Ivković je napravio dobru selekciju. Postala je mogućnost da ode, međutim, izbori su sad u toku, polovinom aprila. Gradonačelnik Beograda, veliki ljubitelj košarke i na kraju krajeva veoma sposoban čovjek, koji, ja mislim, može dosta toga da pomogne bar do olimpijade, a da mi sportisti bivši se priključimo, pomognemo mu, a i naučimo kako to funkcioniše i da nemamo takvih problema u budućnosti.
Hajde da čujemo jednu lepu muzičku numeru po izboru Katarine Epštin, pa nastavljamo razgovor sa našim dragim gostom.
It's all right. Ja sam Marina Maljković, trener košarkašica Partizana i svima preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
Vlade Divac sa nama i ne mogu da ne odreagujem na ovu priču. Marinu Maljković smo i danas slušali u našoj emisiji. Kakvo čudo je devojka napravila za dve godine, neverovatno. Dakle, apsolutno je u familiji crno-belih bio zaboravljen ženski košarkaški sport. Preko noći je Marina sa svojim devojkama vratila publiku, a boga mi i trofeje.
Pa ne samo u crno-beloj familiji, nažalost, ženski sport nam je na niskim granama i mislim da moramo da obratimo pažnju na to i ovaj uspeh košarkašica Partizana je definitivno signal da svi mi na neki način moramo da pomognemo ženskom sportu da se održi i da im pomognemo da i dalje nastave da žive.
Možda posebno u onom domenu regionalne lige, koga je Marina i pominjala danas u emisiji, dakle negde su u jednom momentu bile ostavljene na cedilu, na kraju nisu otišle u Šibenik i znamo kako se završilo to sramno ove godine.
Pa nažalost, i ekonomska situacija diktira dosta i neuređeno društvo na neki način. Nadam se ovim novim zakonom da će dosta toga, ne preko noći sigurno, ali u narednom periodu doći do normalizacije tih odnosa.
Vlade, i vaša ćerka je igrala odbojku i sad kad to kažem odbojku pominje kao zaista savršen sport. Mi se trudimo baš u ovoj emisiji da dosta pažnje posvetimo odbojci iz više razloga. Imamo mnogo talentovanih devojčica, sport je atraktivan, imamo užasno malo publike i imamo drugi problem da devojke već sa 20 godina sve koje vrede odlaze u neke zemlje koje do skora nisu imale nikakvu tradiciju, dakle u Uzbekistan, u neke sasvim druge zemlje koje polažu mnogo više uslova na to.
Pa to je i logično kada nemate uslova i nemate interesovanje kakav, mislim, odbojka pogotovo kod nas treba da zasluže zbog rezultata i odnosa koji su napravili u zadnjih 10-15 godina. I žao mi je što je tako, treba raditi na tome. Jeste, moja ćerka igrala u Poštar, ali u Pionirima ili već možda onim mlađim. Tako da, ali sve to individualno, dosta zasluga imaju u stvari treneri koji su veliki entuzijasti koji vole da rade s decom, ali nisu imali pravu podršku društva.
Na kratko sa sebi dao slobodu da pitam i o tom privatnom delu, dakle, podmladak, šta najviše voli od sportova i koliko prati?
Pa, različiti su. Najstariji je u zimskim sportovima, odnosno ekstremnim, voli snowboard, srednji igra košarku, 17 godina je aktivan je u tom sportu i Petra koja je najmlađa krenula odbojkom, međutim kaže bola je ruke kada prima servis, tako da blizu je da odustane.
Od onog takozvanog čekića.
Da, da.
Da. Vlade, dođe smo do one tačke koja je zaista dosta izazvala interesovanja širom sveta, rekao bih, dakle u Evropi, u Americi. Film o Draženu Petroviću i sve što se dešavalo oko toga, posle toga, reakcije, vrlo lepe reakcije širom sveta. I naravno, ono što nas najviše zanima, nismo nikada iz prve ruke zaista čuli te reakcije majke Dražena Petrovića i to kako je to zaista sve proteklo.
Pa iskreno, ja sam imao želju da jednog dana kada budem prvi put posetio Zagreb, učinim upravo to što sam uradio u filmu. Međutim, ja sam to uradio u privatnoj režiji par meseci ranije. Posetio roditelje, posetio njegov muzej i grob Dražena Petrovića i Krešemira Ćosića, koji je bio takođe neko ko je imao veliki uticaj na moju karijeru. Veliki igrač i veliki trener i veliki čovjek na kraju krajeva. Tako da sam razgovarao o temama koje su i mene, a i njih vjerojatno tištile svih ovih godina.
I?
Pa meni je, kažem, našao sam neki svoj mir, našao sam neke odgovore na pitanja koje sam postavio, zbog čega, šta, kako, tako da mi je drago bilo da sam prošao kroz taj proces.
Nisam vidio negativnih reakcija, osim, čini mi se, jedne Stojka Vrankovića.
Pa ima još par, ali to su ljudi, odnosno komentari koji su nebitni uopšte za ovu priču, tako da ih ja uopšte ne bi ni komentarisao.
Da, uglavnom sve to primljeno kako treba i kako valja tamo gde ste i bili zajedno, igrali i u Americi i svoje.
Pa od normalnih ljudi dobiješ normalne reakcije. Tako
to zbog ide. Njih se to i radilo na kraju.
Pa jeste, to je ideja jednog mog prijatelja koji radi za NBA Entertainment, pošto je znao celu priču. Ja sam je prihvatio iz prostog razloga što sam znao da jedino on, odnosno ljudi koji nisu s ovih prostora mogu uraditi jednostavno takav jedan projekat bez naginjanja na levu ili desnu stranu, nego da napravi dokumentarac onako kako treba da bude.
Pouzdano znam da Vlada Divac i tekako voli i fudbal, pa je jedna od tema i sloga iz Kraljeva.
Pa ja, eto, igrom slučaja sam proveo lep period u Kraljevu, 4 godine sam igrao za Slogu iz Kraljeva, pa samim tim i pošto volim fudbal, sam i navijač neki način Sloge. Pre svega mog Polimlja iz Prijepolja, gde sam počeo svoju karijeru, pa Sloge koja evo trenutno igra u Srpskoj ligi. Kraljevo je isto takođe sportski grad, vole sport od košarke, odbojke, fudbala i svega ostalog. Tako da se nadam da mogu da napravim neki dobar rezultat.
Kako su to lepi derbi kad igri recimo u Novoj Varoši, Zlatar i
Polimlje. Igrao sam ih ja par onih u petlićima.
Jel da?
Da.
Da,
i sa Frapom u Priboju.
Jest, i to je veliki. Evo da iskoristimo, Vlade, samo da saopštim, kad smo već kod toga, i rezultate utakmica Prve Lige Srbije. 4 su bile na programu danas. Banat Bežanija 1-0, u Kruševcu Napredak, Radnički Kragujevac, odnosno Radnički 1923, 0-2, vrlo važna pobjeda gostiju. Teleoptik Mladi Radnik 3-0 i Zemun Novi Sad 0-0. Ne znam koliko stignete da pratite tu Prvu Ligu Srbije, ali je vrlo zanimljivo. Sad imamo 3 kluba. Bask, koji je najstariji klub, jedan od najstarijih klubova u Srbiji, zatim Radnički iz Kragujevca, koji se na velika vrata vraća, i Novi Pazar, da je publika zaista fantastična. To je neverovatno, nema utakmice bez 10.000 gledalaca koji toliko sportski navijaju, to sam se uverio više puta. Znači, umeju da aplaudiraju protivniku na otvorenoj sceni ukoliko ih je neko nadigra.
Pa ne, to je, mislim, veoma važno da se sport kod nas igra i van Beograda, da bude što više klubova iz unutrašnjosti. Dobro je da Radnički ide ka Prvoj ligi i drago mi bi bilo da je Novi Pazar takođe, koji je, eto, ja mislim da je ministar Rasim Ljajić u klubu, odnosno pri klubu, tako da je to bitno isto koji su ljudi sa sportskim motivima uključeni u klubove.
I dođe smo do Prijepolja, koje vam je naravno posebno na srcu. Stvarno predivni krajevi ove naše lepe zemlje, nešto gde čovjek može da napuni baterije, da odmori dušu. I sada se, pored drevne Mileševe zadužbine kralja Vladislava, obilazi još nešto lepo kada prolaze brojne ekskurzije ili kada ljudi idu na more. To je muzej, izložba, Divčeva izložba, odnosno vaš muzej, gde se nalaze divne stvari i verujem vama jako bitne tokom dugogodišnje karijere.
Pa veoma bitne, to su sve medalje koje sam osvojio sa reprezentacijom, sa klubovima, razni rekviziti i sve ono što je pratilo moju karijeru. To je bilo u nekim torbama, sobama gde god sam živeo i onda sam rešio da poklonim svom gradu sve to, da jednostavno deca imaju prilike da vide i nauče nešto o sportu, a pre svega poruku jednu da nije bitno gde je čovjek rođen, da može da osanja svoje snove i da, iako je rođen u malom gradu kao što je Prijepolje, i to što se desilo meni.
I evo, kako piše na zvaničnom sajtu baš turističke organizacije Prijepolje, karijera od matičnog elana do Šarlota, gde ste okončali profesionalno bavljenje košarkom. Nekako mi se čini da upravo tog vašeg odlaska preko bare, kako mi to volimo da kažemo, i ovde počinje da raste adrenalin, odnosno od tog perioda, ili taj period se poklapa sa interesovanjem naših ljubitelja košarke. Dakle, ne mislim samo na one koji profesionalno to prate, već na naše mame, na sestre, braću, svi sad porodično smo gledali dok ste radovno igrali u NBA ligi.
Pa ja se zahvaljujem na to, ja znam da je to tako bilo, jer tu energiju koju sam ja dobio od našeg naroda, pogotovo u Americi, od dijaspore, je upravo pomoglo meni dosta da i rezultate i napredovanje koje sam imao ostvarim. Tako da sam ja neizmjerno zahvalan svima vama. I drago mi je da tako bilo. Mislim da, pogotovo u vreme Sakramenta, odnosno 6 godina mojih provedenih tamo od ekipe koja je bila jedna od najgorih, postala jedna od najboljih, prepoznatljiva, ona više nije bila samo američka ekipa, ona je postala internacionalna, malte ne, ceo svet je na neki način navijao za tu ekipu, jer smo igrali jednu dopadljivu i lepu košarku.
Koliko ste u kontaktu sa onima koji su sada tamo na sceni, koliko se čujete sa našim igračima?
Dosta, pre svega sa Peđom, sa kojim sam proveo lepih 6 godina, on je u New Orleansu, ima probleme sa povredama, polako mislim da prilazi kraju svoje karijere koja je bila veoma uspešna. Pratim i ostale i drago mi je da Darko Miličić, koji je neizmjerni talent, možda jedan od najboljih koji je ikada postoje ovde, i žao bi bilo da ne ostvari svoj pun potencijal.
Da, vidim da je nešto, pominju se i neke njegove čak humanitarne akcije, sada nešto novo.
Odlično, super, pa da. To je pravi put, mislim da mi živimo, govorim za sportiste, pogotovo profesionalne, pre svega na fudbalere i košarkaše, živimo u jednom lepom snu i da život ima i posle karijere i treba misliti i okretati se i vidjeti kako drugi ljudi žive, ako mogu, može da se pomogne, treba pomoći.
Nema sumnje da svi košarkaši, bar kada počinju ili kada igraju u nekim ekipama nižeg ranga, maštaju da jednog dana zaigraju u NBA ligi. Šta je to što je mnogima nedostajalo? Mnogi su odlazili, ali su se brže bolje vraćali. Šta je neophodno zapravo posle svega?
Pa tajming je veoma bitan, pre svega dešavalo se dosta da su naši mladi igrači veoma rano odlazili u Ameriku. Tamo je suvi profesionalizam, to je oko 400 igrača iz celog sveta. Ukoliko ne pružite ono što od vas očekuju, nećete dobiti drugu šansu i morate biti spremni na to da kada odete tamo da zgrabite svoju šansu. Zato savjetujem i buduće košarkaše da pre svega budu jaki i strpljivi, da izgrade svoje karijere u Evropi, tek onda da odu u NBA. Ako odete rano, ne znam koliko ćete imati uspeha.
Ne znam koliko ste danas štucali, ali ja sve pominjem ljude koji su prošli kroz današnju emisiju. Jedan od njih je i Dejan Nikolić, direktor Beogradskog maratona, i on je zahvaljivao fondaciji Divac. Uzeli ste puno učešće u ovom maratonu.
Pa jesmo, eto, ja mislim da je sklop humanosti, zdravog života, na kraju krajeva i olimpijskog duha. Želi smo da promovišemo jednu trku koja može da služi svima na čast, a to je trka koja će se biti u sklopu maratona, gde mogu da se prijave kogod želi da učestvuje u humanitarnim akcijama, da istrči trku zadovoljstva, pre svega biće lepo druženje, nekome ćete pomoći, a učestvovat ćete u prestižnom maratonu. Mislim da je maraton beogradski postao jedan dobar brend grada Beograda.
I kako se osjeća Vlada Divac kada recimo grupa Deca loših muzičara napravi pesmu s njegovim imenom ili uopšte bilo ko, da nisu oni ili bilo ko drugi?
Pa ponosan iz prostog razloga što mi je drago, a ja sam se pre svega uvek trudio da budem dobar sportista, da predstavljam pre svega moju porodicu i moju zemlju i moj narod na najbolji mogući način, iako sam imao malog efekta u tome, ja sam uspeo, a to pokazuje, eto, ta pesma Dece loših muzičara, da sam ipak bio na pravom putu.
Nekako imam utisak, i to je opšte mišljenje javnosti, da bez obzira što se nalazite na zaista pravom mestu kao čelni čovjek Olimpijskog komiteta, da su vaše mogućnosti još veće.
Pa, evo, iz iskustva nekako mi lakše ide van granica Srbije. Rekao smo da smo prepoznati kao institucija koja je napravila odličan projekat za olimpijadu u Londonu. Postao sam član takođe, odnosno predstavnik Evrope u ANOK-u, to je Asocijacija nacionalnih olimpijskih komiteta, veoma brzo, samo posle godinu dana, obično se tu čeka mnogo, i to mi je, da kažem, drago iz prostog razloga što ću imati priliku da predstavljam svoju zemlju na najbolji mogući način.
I evo, za kraj ovog razgovora smo ostavili jednu lepu vest koja potvrđuje da pratite naše vrhunske sportiste, upravo smo dobili informacije.
Pa, iako je, ne znam koliko sad sati, to znači da
18:40.
Moji saradnici dobro rade, obavestili su nas da su Lenđer i Čavić već na olimpijadi u Londonu, što je velika vez za nas. Posle strelaca koji su izborili
četiri
jeste, i trenutno su na svetskom kupu u Koreji i nadamo se da će još neko od njih izboriti tu kvotu, tako da se polako popunjavaju mesta za olimpijske igre u Londonu.
Mora da je puno srce kada čujete to, dakle, na pravi način je i odabrano i selektirano i konačno uloženo, što su mnogi jedva čekali.
Pa nama je bilo veoma važno da ta deca, odnosno sportisti koji pokazuju svoj talent i rezultate, budu prepoznati od svih nas i da ih na adekvatan način podržimo, i onda tek tako možemo očekivati od njih rezultate. Ne možemo očekivati od rezultate ako su oni bili zapostavljeni.
Sećam se, jedna od naših reprezentativki u streljaštvu, boraveći upravo u studiju, kada sam pitao kako izgleda studiju u Nišu, streljana u Nišu konkretno, ona je rekla,
bolje da ne ulazi.
Ako ste gledali Noć veštica, treći deo, kažem, ja sam, upravo tako.
Jeste, ja sam imao prilike takođe u Boru da razgovaram sa našom talentovanom devojkom koja je strelac, koja trenira u biblioteci. Kada završi biblioteka sa radom, ona između špalira knjiga, ali to je, eto, nešto što treba raditi na tome i prepoznati to, omogućiti uslove. Imamo veliku pomoć, kažem, Ministarstva sporta i omladine, naših sponzora, i nadamo se da ćemo uspeti da našim sportistima omogućimo super uslove, kao što su i drugi, kao što imaju i drugi sportisti u drugim zemljama.
Iskreno se nadam da ćemo u ovoj godini svi dati svoj puni doprinos da predolimpijska 2011. bude obeležena na pravi način, da dobijemo naravno mnogo viza još za olimpijadu, da svi radimo na afirmaciji i nekih drugih sportova koji su možda neopravdano zapostavljeni, ja kažem, umili su često njihovi predstavnici da nas obraduju. Vi ste rangirali, ali sigurno će nas uvijek neko obradovati mimo toga.
Daj Bože, evo, imali smo Maksimovića koji u Urvanju osvojio bronzu pre par dana na evropskom prvenstvu, tako da, evo, ovim prilikom, kažem, zahvaljujem i gradovima koji su prepoznali to, pre svega Beogradu, Novom Pazaru, Novom Sadu, Autonomnoj pokrajini Vojvodini, još par gradova koji su prepoznali svoje olimpijce i svojih gradova i podržali ih na taj način. Mislim da je to veoma bitno, da, jer oni su ipak najveći i najbolji ambasadori ove zemlje i ovog naroda.
Vlade Divac, predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije, bio je naš dragi gost u emisiji Vreme sporta i Razonode. Vlade, najlepše hvala i uzdravlja, da se vidimo.
Hvala najlepše.
Pigeon moon, where does your power lie? As you move across the southern sky, you took my bane way too soon. What have you done? Cajun moon, someday, baby, when you want your man and you find him gone, just like the wind. Don't trouble your mind, whatever you do, 'cause Cajun moon took him from you. Cajun moon, where does your power lie? As you move across the southern sky, you took my bane way too soon. What have you done, Cajun moon?
Harfiskinja Milena Stanišić, jedan od organizatora, zapravo član upravnog odbora festivala Harfe koji se održava u našem glavnom gradu, najavit će nam šta se sve dešava ovih dana u okviru ove divne manifestacije.
U toku smo 10. festivala Harfe u Beogradu. Ovo nam je jubilarni festival i mi smo kao udruženje harfista jako ponosni na to. Festival je posle skromnih početaka zaista prerastao jednu međunarodno priznatu manifestaciju i mnogim svetskim muzičarima i harfistima je čast da dođu u Beograd i da nastupe na ovom festivalu. Ovaj festival smo zamislili posebno drugačije nego do sada. Do sada su festivali bili osmišljeni tako da traju 5 do 6 dana i da svaki dan bude popunjen sa koncertima i masterklasovima, ali ove godine smo hteli da napravimo veliko slavlje i da ceo april bude posvećen festivalu Harfe u Beogradu, tako da ima više koncerata koji su raspoređeni, znači ne svaki dan, ali puno dana je popunjeno između 2. i 20. aprila sa zvucima ovog fantastičnog instrumenta. Ono što smo hteli da pokažemo isto Beogradu je i naš veliki entuzijazam i dobili smo veliku podršku za otvaranje festivala od Fakulteta muzičke umetnosti i od Hora Collegium Musicum i zaista mislim da je bilo veličanstveno kada je 13 harfi nastupilo na sceni Kovačeve zadužbine i to je i beogradska publika imala prilike da vidi i da pozdravi u prepunom Kolarcu, a isto tako i publika širom Srbije koja je imala priliku da to prati sutradan na digitalnoj televiziji Srbije. Ove godine također imamo jednu celu seriju specijalnih koncerata posvećenu muzici srpskih autora za harfu i u stvari posebno ističemo koncerte 14. aprila u Skupštini grada Beograda i koncert 19. aprila u svečanoj sali Studentskog kulturnog centra kada će biti izvedena dela domaćih naših kompozitora koje su obeležala komponovanje za harfu na ovim prostorima u poslednjih 50 ili 60 godina. Takođe imamo ove godine više gosti iz inostranstva. Na samom otvaranju nam je nastupila Izabel Moreti, sjajna harfiskinja iz Francuske koja je inače i profesor na njihovom glavnom fakultetu u Parizu. Pored toga je ona održala i master klase za studente i učenike koji su zaista bili oduševljeni sa ovom umetnicom i sa načinom na koji ona prezentuje i harfu i harfističku umetnost. Pored toga, jedan od najznačajnijih gošći će biti svakako Jana Buškova. Jana Buškova je do sada 3 puta nastupila na festivalu Harfe, a ovo će biti 4. put. Ona je otvorila festival Harfe, prvi festival Harfe, sa prvim koncertom 2002. godine, a ove godine će zatvoriti 10. festival na koncertu sa orkestrom Kamerata Serbika, dirigentom Vesnom Šouc i svirat će koncert od Rajna do Glijera za harfu i orkestar. Inače, taj koncert nikada do sada nije bio izvođen u Srbiji, ovo će biti prvo izvođenje, a koncert je zaista fenomenalan. Na istom koncertu nastupit će i Beogradski kvartet Harfi, koji će izvesti kompoziciju San svetlosti i kretanje našeg mladog kompozitora Božedara Obradinovića. Inače, ta kompozicija izabrana od strane Svetskog kongresa Harfe da bude kompozicija koja će zatvoriti Svetski kongres Harfe u Vancouveru 2011. godine. I specijalno je čast Beogradskog kvarteta Harfi što će imati priliku, znači, da tu kompoziciju odsvira i u Beogradu i u Vancouveru. Pored toga, da najavim koncert 9. aprila, kada će nastupiti mlada belgijska harfiskinja Annelien Lennartz sa izrazito zahtevnim programom sa recitalom muzike za harfu. Inače, ona, pored toga što je pobednik nekoliko takmičenja, sada je skoro pre par meseci pobedila na audiciji za Beški simfonijski orkestar i od septembra će početi tamo da redovno svira. Imamo i gošću Jasnu Korado Merlak, koja je harfiskinja slovenačkog porekla, ali živi i radi u Italiji. Ona će nastupiti na koncertu 14. aprila u svečanoj sali Skupštine grada Beograda sa jednim jako interesantnim programom, gde će pored klasičnog harfističkog repertoara biti predstavljene i kompozicije komponovane specijalno za nju od italijanskih kompozitora. U svakom slučaju pozivamo i beogradsku publiku da dođe i da uživa na ovim divnim koncertima i da podrži festival Harfe u Beogradu u svom 10. jubilarnom izdanju.
I vokalna grupa Konstantin iz Niša sluša Vreme sporta i razonode.
Poštovani slušalci, završena emisija Vreme sporta i razonode, kroz koji su vas ovog 9. aprila vodili Darko Milosavljević, Srđan Đorić, Miloš Olimpijević, Katarina Epštajn i Željko Stefanović. Želimo vam prijatno večer uz program Radio Beograda 1.
Eko, proverenog kvaliteta. Maxi, male radosti svaki dan. Eko.
Radio Beograd.
Beograd 1.
Beograd 1.